ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็ออกมาฟังธรรมกันแบบสบายๆนะบางคนเคยฟังบางคนไม่เคยฟังก็ไม่เป็นไรบางคนฟังเยอะๆก็งงเยอะก็มีบางคนไม่เคยฟังก็ยังไม่งงอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรก็ฟังไปเรื่อยๆเอาเท่าที่ได้นะครับฟังสบายๆวันนี้ให้พูดเรื่องอะไรนะพูดเรื่องตามรู้อะไรนะตามรู้ดูจิตพัฒนาชีวิตให้เป็นสุขนะครับตั้งชื่อหัวข้อนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องคิดมากเอาชื่อหนังสือมาตั้งนะชีวิตที่มีความสุขใครๆก็ชอบนะใครๆก็อยากได้แต่วิธีการที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดความสงบเกิดความร่มเย็นนี้มันไม่รู้วิธีเราก็อยากมีความสุขมาตั้งแต่เด็กนะหามาเรื่อยแหละหาไปเรื่อยๆตอนหาก็วิตกกังวลเครียดไปหามาได้แล้วก็ไม่สุขจริงเพราะว่าต้องขวนขวายรักษามันเหมือนได้ตำแหน่งมาตำแหน่งหนึ่งเขาบอกว่าอ้าวนี่ผมให้เก้าอี้คุณเราก็คิดว่าโอ้ท่าทางมีความสุขแต่ว่าเก้าอี้ที่ได้มาหรือว่าตำแหน่งที่ได้มานั้นนะมันได้ภาระมาด้วยได้ความทุกข์ได้ความเครียดได้ความวิตกกังวลยิ่งคนมีลูกน้องเยอะก็ได้ความทุกข์มาอีกหลากหลายเหลือเกินได้ภาระมาต้องจัดแจงต้องจัดการมากมายนะครับก็หาความสุขจริงๆไม่ได้เพราะว่ามีแต่ของต้องจัดการมีแต่ของต้องจัดแจงให้มันพอเป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่างนะมันเป็นของไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงให้มันคงทนมันก็ทำไม่ไหวแต่ทำไปมันก็ไม่ได้จริงหรอกทำไปสักหน่อยมันก็แสดงตัวของมันแล้วมันไม่สามารถบังคับหรือว่าไปจัดแจงให้มันเป็นดังจิตใจเราต้องการได้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการหาความสุขด้วยวิธีการแบบเดิมๆนั้นน่ะคงเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่ได้ให้ความสุขจริงหรือว่าท่านไหนยังพิสูจน์ยังไม่จบก็ลองพิสูจน์ไปเรื่อยๆนะอะไรที่เราได้มานะนะบางคนก็บอกว่าโอ้เรียนจบเนี่ยได้ปริญญาเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วเอาไว้เนี่ยนะฉลองกันใหญ่พออันนี้พออันนี้ผ่านไปเดี๋ยวสักหน่อยจะแต่งงานโอ้ได้อยู่กับผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้มันที่สุดแล้วเอาไว้อย่างเงี้ยนะเอาละที่สุดมาหลายรอบแล้วต่อไปอาจจะคิดว่าเอ๊ได้เลิกกับไอ้คนนี้หรือว่าไม่ได้อยู่กับไอ้คนนี้มันน่าจะที่สุดกว่าอีกทำตรงนี้ไปเรื่อยๆเราก็หาไปเรื่อยๆแล้วนะนะฉะนั้นใครยังพิสูจน์ยังไม่ครบก็ลองสังเกตดูลองพิสูจน์ดูก็แล้วกันว่าทางโลกนั้นมันให้ความสุขเราได้จริงหรือเปล่าก็ลองสังเกตลองพิจารณาดูแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดอีกแนวนึงไปแนวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เป็นอีกทางเลือกอันหนึ่งส่วนทางโลกนี้ท่านคงรู้เยอะกว่าผมอยู่แล้วนะทุกคนก็เก่งๆกันทั้งนั้นแหละทางโลกเรื่องวิธีการหาเงินหาทองเรื่องวิธีการพยายามรักษาหน้าตนเองให้ตนเองสำคัญให้ตนเองถูกอะไรพวกนี้ไม่ต้องบอกกันแล้วเพราะว่าเก่งๆกันทั้งนั้นครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการพัฒนาชีวิตให้เป็นสุขอีกแนวนึงที่ไม่ใช่สุขแบบสุขดิบๆหรือว่าสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เป็นสุขแบบเครียดๆเพราะว่าในโลกนี้นะเราได้อะไรมามันก็มีภาระมีความทุกข์มีความบีบคั้นเป็นแพ็กเกจมาด้วยภาษาปัจจุบันเขาเรียกแพ็กเกจเหมือนเราได้สามีมาคนนึงเราไม่ใช่ได้เฉพาะส่วนดีของเขานะได้ส่วนที่เราไม่ได้มองด้วยเรามองว่าเอ้คนนี้มันรับผิดชอบดีไว้สงสัยถ้าได้มาเป็นพ่อไอ้หนูเนี่ยเข้าท่าเนี่ยว่าอย่างนี้นะตอนเรามองเงี้ยแต่ว่าที่ได้มามันไม่ได้มาเฉพาะมุมที่เรามองนะมุมที่ไม่ได้มองมันก็ได้มาด้วยก็คือมุมที่มันไม่ได้ดั่งใจเราหรือว่าสักหน่อยมันจะเบื่อเราเนี่ยสักหน่อยมันจะไม่ตามใจเรา มือนตำแหน่งก็เหมือนกันนะถ้ามุมมองของเราเราก็ได้ตำแหน่งมาน่าจะดีเงินเดือนขึ้นแต่มุมที่ไม่ได้มองก็คือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นความเครียดที่เพิ่มขึ้นความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นชีวิตเราที่เคยมีอิสระมันก็จะสูญเสียไปอันนั้นเป็นมุมที่เราไม่ได้มองนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราได้มาเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นภาพรวมมาเลยภาษาทุกวันนี้ก็เรียกว่าได้มาเป็นแพ็กเกจมาเลยนะครับคือแม้แต่สิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ได้คิดเอาไว้ไม่ได้นึกเอาไว้มันก็ได้มาด้วยอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่มันจะปรากฏตัวเท่านั้นเองนะครับอันนี้นะนี่พูดเรื่องเกินทางโลกก่อนต่อไปก็จะเข้าอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นวิธีพัฒนาตนเองให้เป็นสุขนะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นะครับก็คือวิธีการที่เรายอมรับความจริงวิธีทางโลกนั้นเป็นวิธีหลบเลี่ยงหรือว่าวิธีหาโน่นหานี่มันไม่ยอมรับความจริงมันก็วนเวียนไปเกิดความเครียดความวิตกกังวลมากมายแต่วิธีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการที่เราศึกษามันให้เข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงได้ความทุกข์ก็จะหายไปเองนะเป็นวิธีเข้าใจแล้วความทุกข์จะหายไปโดยส่วนใหญ่นั้นเราทั้งหลายใช้ชีวิตแบบไม่เข้าใจไปเรียนรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างตื่นเช้ามาเราก็บอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์หน่อยดิจะได้รู้เรื่องอ่านหน่อยจะได้รู้แต่ลืมมีคนพูดไม่เคยมีคนพูดว่าอ่านหนังสือพิมพ์หน่อยสิจะได้โง่ลงไม่มีคนพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์โดยส่วนใหญ่กิเลสมันเอาไปกินหมดคืออ่านแล้วมันโง่ลงไม่มีคนบอกมีแต่บอกอ่านหน่อยสิจะได้รู้เรื่องการบ้านการเมืองดูทีวีหน่อยสิจะได้รู้เรื่องกับเขาอย่างนี้นะไปดูนั่นหน่อยดูนี่หน่อยจะได้รู้เรื่องมีแต่คนพูดอย่างนั้นไม่มีคนบอกว่าแท้ที่จริงบางทีการไปรับรู้หรือว่าการไปรู้เรื่องที่มันไม่สมควรมันไม่ดีมันทำให้เราโง่ลงหรือว่าไม่เข้าใจมากขึ้นอย่างนี้นะอย่างทุกวันนี้เขาก็มีทีวีมีอะไรต่างๆไม่ค่อยมีคนเตือนเรานะแต่เขาก็มีบอกเหมือนกันนะมีเลข13มีเลข18อะไรอยู่นะแต่ไม่มีคนบอกว่าดูไปเรื่อยๆแล้วบางทีเราโง่ลงได้เราเข้าใจผิดมากขึ้นได้หลงผิดมากขึ้นได้นะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขมีความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะเราต้องเว้นคนพาลซะก่อนรู้จักเว้นคนพาลให้คบบัณฑิตคนพาลเนี่ยเขาจะพูดแต่แนวหลงๆให้เราฟังพูดเรื่องไม่จริงพูดเรื่องหลอกกันพูดเรื่องเอาประโยชน์นะแบบนั้นมันเป็นเรื่องของคนพาลคนไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์จริงนะครับต้องพบกับบัณฑิตเขาจะบอกอันไหนเป็นประโยชน์จริงเหมือนกับเราเกิดมาแล้วถ้าคบคนพาลคบคนที่เขาไม่รู้คำว่าพาลนี่หมายถึงคนไม่รู้นะคนไม่รู้ความจริงนะไม่ใช่ว่าคนพาลคือคนไปตีคนโน้นคนนี้หรือว่าเวลาผมพูดว่าคนโง่ท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์สุภีทำไมมาว่าเราโง่วะจริงนะคำว่าคนโง่นี่หมายถึงคนที่เขาไม่รู้ความจริงนะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราโง่หรือว่าเรายังไม่รู้ความจริงมันก็ดีหน่อยหนึ่งแล้วดีกว่ามาหลอกกันว่าแง่นี้คุณไม่ได้โง่นะคุณก็ฉลาดพอดูกันนะอย่างนี้มันจะหลอกกันไปมันจะหลงไปนานนะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็มีบอกเหมือนกันคนไหนที่ยังโง่อยู่หรือว่าเป็นคนพาลอยู่ยังไม่รู้แต่รู้ว่าตัวเองยังโง่อยู่ก็ยังมีโอกาสเป็นบัณฑิตกับเขาได้บ้างแต่คนไหนเป็นคนพาลเป็นคนโง่แล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่แถมยังคิดว่าตัวเองฉลาดด้วยอันนี้ก็โง่ดักดานไปเรื่อยๆนะจะไม่รู้ไปเรื่อยนะครับฉะนั้นเราจึงต้องคบบัณฑิตหรือว่าคบคนที่ท่านสอนความจริงเอาไว้พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นบัณฑิตอย่างสูงที่สุดคนอื่นก็นำคำสอนของท่านมาบอกมากล่าวเราก็ค่อยๆฟังไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆสังเกตค่อยๆพิจารณาไปตาม ถ้าเข้าใจแล้วก็นำไปฝึกฝนนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขเกิดการเข้าใจธรรมะขึ้นมาในจิตในใจเรานะครับนี่นะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยนะท่านก็สอนความจริงเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันก็จะอยู่กับความจริงได้โดยไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์ก็คือมีความสุขเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งวิธีการที่เราจะเห็นความจริงอันนี้ได้เป็นวิธีการที่เรียบง่ายมากๆเลยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรไม่ต้องไปหาอ่านตามหนังสือพิมพ์ไม่ต้องไปหาอ่านตามโน้ตตามนี่ให้ยุ่งยากนะไม่ต้องไปหาที่อื่นหาอยู่ใกล้ๆเลยเขาเรียกว่าวิธีการตามรู้หรือว่าวิธีการตามดูนะครับการตามรู้ตามดูให้เห็นธรรมะให้เห็นความจริงอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะไปคิดว่าธรรมะมันเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปบางคนก็ธรรมะไปอยู่ที่วัดโน่นหรือว่าอยู่บนเขาอะไรอย่างนี้นะเราห่างไกลธรรมะมากธรรมะเป็นเรื่องเกินเอื้อมอะไรเขาว่าไปอย่างนี้นะแต่แท้จริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะแล้วก็จะบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละคือธรรมะนะจะบอกว่าไกลตัวก็ไม่ใช่จะบอกว่าใกล้ตัวก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเกือบถูกเพราะว่าตัวเราเองนั่นเองคือธรรมะกายกับใจเรานั่นแหละเป็นธรรมะที่เขาแยกออกมาเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นธรรมะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคำว่าธรรมะเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสิ่งหนึ่งถ้าเป็นตัวเราเนี่ยที่สมมุติเรียกกันเป็นสิ่งที่เป็นสังขารสังขารธรรมเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันอิงอาศัยปัจจัยต่างๆเกิดแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เขาเลยเรียกว่าสังขารธรรมตัวเราเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันไหนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เราคงจะได้ยินบ่อยๆอันนี้จังมันไม่เที่ยงทุกขังมันไม่คงทนแล้วก็อนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาเอาตามใจชอบของเราไม่ได้นะครับนี่ถ้าเราคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องนอกตัวเป็นเรื่องไปหาที่โน่นที่นี่ที่ตำราที่โน่นที่นี่อะไรพวกนี้นะถ้ายังคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องไกลๆอย่างนั้นคิดว่าชาตินี้คงจะตายเปล่าจนกว่าจะรู้ว่าแท้จริงธรรมะคือตัวเราเองแต่ถ้าได้ความเข้าใจอย่างนี้อย่างน้อยต่อไปก็จะได้ฝึกฝนหรือว่าจะได้ศึกษาหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงจะทำให้เกิดเครื่องมือหรือว่าเกิดวิธีการศึกษาเรียนรู้ตัวเองได้จะได้รู้สติว่าแท้จริงตัวเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานี้แท้จริงมันเป็นแต่นามแต่รูปเป็นแต่กายกับใจเป็นแต่ธรรมะที่มันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนั่นเองนะฉะนั้นให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะให้ถูกต้องนะครับธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะตัวเราเองนี่แหละคือธรรมะอย่างนั้นทีนี้การศึกษาธรรมะให้เกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจนี่มีวิธีการที่ท่านเรียกว่าการตามรู้ตามดูตามรู้สิ่งที่มันมีตามดูสิ่งที่มันมีตัวที่เป็นประธานที่สุดก็คือจิตหรือเราเรียกว่าใจหรือวิญญาณอะไรก็แล้วแต่จะเรียกตัวประธานมันนะครับอย่างหัวข้อในวันนี้เขาเรียกว่าตามรู้แล้วก็มีดูจิตอย่างนี้นะที่มาตามรู้ก็เพื่อจะดูจิตได้ดูเห็นประธานของมันเพราะว่าที่เราเกิดมาเนี่ยนะมีประธานอยู่ตัวหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือจิตตัววิญญาณหรือว่าใจนะครับอย่างเอาเฉพาะในชาตินี้ก็ได้นะยังไม่ต้องรู้ว่าเรามาจากที่ไหนเอาในชาตินี้ก่อนอาศัยธาตุของพ่อของแม่สมดุลกันเรียบร้อยแล้วก็มีวิญญาณไปอย่างลงไอ้วิญญาณตัวนี้เราสมมุติเรียกว่าตัวเราหรืออะไรก็ตามแต่นะวิญญาณตัวนี้ไม่ออกจากร่างนี้ไปเกิดสืบต่ออยู่ในนี้ ก็พัฒนานามรูปขึ้นมาเติบโตขึ้นนะฉะนั้นแรกหน้าตาทุกคนก็เหมือนกันหมดคือเป็นวุ้นคือไม่มีหน้าตาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเพศไม่มีศาสนาไม่มีประเทศอะไรทั้งนั้นหน้าตาเหมือนกันเด้นะที่เรามาแยกกันก็มาแยกตอนหลังมาแยกตอนโตแล้วตอนเด็กๆก็ยังไม่แยกยังไม่รู้เรื่องแก่พาเล่นด้วยกันได้หลังๆมาจึงมาแยกทีนี้ยังไม่ต้องพูดถึงตอนอยู่ในท้องแม่นะตอนอยู่ในท้องแม่ยังไม่มีหน้าตาเลยแต่ก็มีนามมีรูปแล้วก็มีวิญญาณนะครับวิญญาณก็อาศัยสืบต่ออยู่ในนี้นะในเมื่อวิญญาณอาศัยสืบต่ออยู่เราก็อาศัยธาตุทางโลกใส่เข้าไปธาตุทางโลกก็คือพวกอาหารพวกอากาศใส่เข้าไปแรกๆยังกินเองไม่ได้ใส่เข้าไปเองไม่ได้ก็อาศัยแม่จึงได้สัญลักษณ์มาอันหนึ่งคือสะดือนะได้สะดือมาอันหนึ่งบางคนนี่ไปพ่นสะดือหรือว่าไปให้สะดือมันสวยซะแล้วนะกลายเป็นเครื่องประดับไปแต่จริงๆไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์สันดูดเลือดดูดเลือดแม่ตอนเด็กๆกินอาหารเองไม่ได้อาศัยธาตุทางโลกแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงให้เติบโตขึ้นมีหัวมีแขนมีขาเข้ามาแล้วก็คลอดนะนี้ทางรูปก็ไม่เที่ยงเติบโตขึ้นมาจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็แก่ลงไปเรื่อยๆนี่ทางด้านร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงนะครับทางด้านจิตใจก็ยิ่งเป็นของไม่เที่ยงใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเมื่อเราเติบโตขึ้นมาก็จะได้อายตนะมานะได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจมากระทบสัมผัสกับทางโลกอันนี้อาศัยกรรมเก่าทำให้เราได้มานะครับที่เราได้มาแล้วก็เติบโตอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีประธานคือจิตนั่นเองนะที่เรารับรู้โลกทางตาก็เพราะมีจิตไปเกิดทางตาเขาเรียกจักขุวิญญาณอาศัยตายังดีอยู่กระทบกับรูปภายนอกเกิดการมองเห็นขึ้นเรียกว่าวิญญาณหรือว่าจิตชนิดหนึ่งจักขุวิญญาณไม่มีตัวตนอะไรนะไม่ต้องมีเราไปเห็นอาศัยแค่ตาดีเท่านั้นเองอาศัยมีรูปภายนอกมีโลกภายนอกมากระทบเข้าก็เกิดการมองเห็นขึ้นไม่ต้องมีตัวตนอะไรแต่ว่าเราก็เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่ายังมีความไม่รู้อยู่เยอะไม่รู้จักจิตนะครับเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนกันนี่แหละทางใจกระทบกับเรื่องที่คิดนึกได้ที่รู้สึกได้ก็รู้สึกขึ้นมาทางใจมีใจไปกระทบกับอารมณ์ทางใจเกิดการรับรู้ขึ้นก็เรียกว่าวิญญาณชนิดหนึ่งเรียกว่ามโนวิญญาณนะครับอันนี้เป็นประธานนะจิตนี่เป็นประธานเป็นตัวสร้างนามสร้างรูปขึ้นมาแต่จิตสร้างนามสร้างรูปขึ้นมาแล้วปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วเราไปหลงสิ่งที่มันปรุงแต่งเราก็เลยไม่รู้จักจิตเหมือนกับหนีตัวเองว่างั้นเถอะหนีตัวเองไปอยู่กับสิ่งอื่นเหมือนท่านเห็นแก้วน้ำใจของท่านก็ไปอยู่กับแก้วน้ำว่าน้ำมันเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เห็นหน้าคนนั้นก็โอ้ยคนนี้มันดีคนนี้มันไม่ดีอ่านหนังสือพิมพ์ก็หลงไปตามเขาไอ้หมอนั่นมันว่าคนนี้ไอ้หมอนี่มันว่าคนโน้นแต่ที่จริงที่มีหนังสือพิมพ์ขึ้นมาได้เพราะตาเราไปมองเห็นตายังดีอยู่ไปกระทบกับหนังสือพิมพ์นั่นมันจึงเกิดการมองเห็นใจยังดีอยู่จึงคิดเรื่องตามหนังสือพิมพ์ได้แต่เราก็ลืมไปหลงสิ่งที่ใจมันสร้างขึ้นหลงโลกนะแต่ที่สิ่งที่มันมีโลกขึ้นมาได้นี่เพราะว่าใจมันสร้างขึ้นมาเราไปหลงตัวประธานแล้วลืมมันลืมตัวประธานไปหลงแต่สิ่งที่มันสร้างขึ้นสิ่งที่มันสร้างขึ้นนี้ทุกอย่างตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์หมดนะถ้ามันสร้างขึ้นมาแล้วเราใช้สอยมันให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรมันก็ธรรมดาแต่ว่าที่มันผิดพลาดเพราะว่าเวลาเราไปหลงมันแล้วหลงหนักขึ้นกว่าเดิมอีกสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงสิ่งที่มันไม่คงทนอยากจะให้มันคงทนสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เราอยากจะบังคับได้มันก็เลยเกิดความทุกข์ความเครียดวนเวียนไปเรื่อยๆนะแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีที่เรารู้สึกได้ทั้งหมดเนี่ยเพราะมีประธานอยู่อันเดียวกันเท่านั้นแหละคือจิตนะฉะนั้นเวลาเราสุขเราก็รู้ว่าสุขแต่จริงๆสุขนี่มันไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวเรา ตัวเรานี่เป็นคนรู้จิตนั้นเป็นคนรู้นะถ้าเรานอนหลับเราคงไม่รู้ว่าสุขนะเหมือนท่านตอนนี้ได้ยินเสียงผมพูดเพราะว่ามีจิตไปได้ยินอาศัยหูดีอยู่มีเสียงไปกระทบกับหูแล้วเกิดการได้ยินขึ้นเขาเรียกว่าโสตวิญญาณไม่ต้องมีตัวตนอะไรนะไม่ต้องมีเราในการได้ยินอะไรอาศัยเพียงหูดีอาศัยเพียงเสียงกระทบก็จะเกิดการได้ยินขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยเขาเรียกอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นภาษาธรรมะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับสังขารทั้งหลายนั้นมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นตัวเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเรามีการเห็นมีการได้ยินมีการดมกลิ่นมีการรู้รสสัมผัสมีการคิดนึกรู้สึกทางใจไปต่างๆนานาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นแต่เรานี้หลงสิ่งที่มันสร้างฉะนั้นเราก็ต้องมาตามดูศึกษาเรียนรู้สิ่งที่มันสร้างขึ้นมาให้เข้าใจว่าทุกอันที่มันสร้างขึ้นมานี้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเราก็จะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาได้แล้วก็จะเข้าใจความจริงของโลกของสังขารทั้งหลายที่มันปรุงแต่ถ้าเมื่อใดที่เราหลงไปตามสิ่งที่เป็นสังขารแล้วยิ่งหลงไปปรุงต่อไปเรื่อยๆอันนั้นเราก็จะไม่เห็นความจริงอะไรแล้วเพราะว่ากลายเป็นคนไปหลงเล่นเองแล้วนะเล่นเกมเองก็งงไปเองวนเวียนไปเองแล้วนะครับฉะนั้นการตามรู้นี้จึงเป็นอุบายวิธีขั้นต้นเพื่อที่จะทำให้เรารู้จักจิตใจของตนเองจะสามารถดูจิตใจตนเองได้เห็นจิตใจตนเองเมื่อได้ดูได้เห็นได้รู้จักจิตใจของตนเองรู้เท่าทันก็จะรู้จักตัวเองที่เรามานั่งอยู่นี้มานั่งอยู่ด้วยจิตชนิดไหนจิตชนิดไหนพาเรามานั่งที่เราไปพูดอย่างนี้ที่เราไปทำอย่างนี้จิตชนิดไหนพาเราไปทำที่เราไปพูดอย่างนี้จิตชนิดไหนความรู้สึกยังไงพาเราไปพูดกินอาหารอย่างนี้ความรู้สึกอะไรพาเราไปทำทำหน้าทำตาอย่างนี้นั่งอย่างนี้ขี้เกียจอย่างนี้ขยันอย่างนี้ความรู้สึกอะไรพาเราไปทำอย่างนั้นก็จะรู้จักตนเองนะอันนี้เมื่อได้ตามดูบ่อยๆตามรู้บ่อยๆก็จะสามารถดูจิตใจตนเองได้เมื่อดูจิตใจตนเองก็จะรู้จักตนเองรู้อุปนิสัยรู้อัธยาศัยต่างๆที่เราสะสมมาต่อไปก็จะสามารถรู้ได้ว่าเวลาเห็นอย่างนี้แล้วได้ยินอย่างนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาในใจนะมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็จะรู้นะกุศลเป็นยังไงก็จะรู้กุศลที่มันสว่างสวยเป็นของเบาสบายอกุศลที่มันหนักมันส่งผลกระทบต่อจิตใจยังไงบ้างต่อไปจะได้รับผลอะไรนะตอนเป็นอกุศลนี้ได้รับผลไปแล้วทีนึงต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดผลอะไรขึ้นมากับตัวเองบ้างก็จะรู้จักนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในกฎของกรรมหรือว่ากฎของการกระทำใช้ชีวิตอยู่ด้วยกำมือของตนเองตัวเองเป็นคนเลือกชีวิตเองว่าจะเอาแบบไหนแต่ตอนแรกๆนี้เรายังทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจิตใจนั้นมันยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกถ้าคนชมก็ยังโอ้เข่าถาอยู่นะฟูพองขึ้นมาทีเดียวถ้าคนด่าก็โอ้ไม่ไหวแป๊บอยู่ทุกทีอันนี้เรายังตามดูไม่ท่วนทั่วหรือว่ายังไม่รู้จักโลกเมื่อยังไม่รู้จักโลกมันก็ปล่อยไม่ได้นะเรายังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกถ้ายังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกนั้นชีวิตของเราก็จะคล้ายๆกับไม่มีโอกาสที่จะเลือกเพราะว่าเป็นแค่ปฏิกิริยาตอบสนองกับโลกเท่านั้นเองเป็นชีวิตที่ไม่ประเสริฐเพราะว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านว่าคนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั่นแหละจึงเป็นคนประเสริฐด้วยปัญญารู้เท่าทันความจริงของโลกโลกมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็เลือกวิถีชีวิตที่เราจะดำเนินไปมีครอบครัวมีลูกมีหลานก็เลี้ยงไปตามสมควรมีงานทำก็ทำไปตามสมควรนะแล้วก็ฝึกฝนมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็สละละวางทิ้งสิ่งที่หยาบหยาบออกไปท้ายที่สุดก็ทิ้งทั้งหมดไปอย่างนี้นะมีชีวิตเพื่อฝึกฝนตนเองเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้น พื่อให้ได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งที่เป็นของทางโลกนะครับฉะนั้นคำว่าตามรู้นี่เป็นกลอุบายหรือว่าวิธีขั้นต้นที่จะทำให้เราเข้าใจตนเองที่จะทำให้เรารู้จักจิตใจตนเองคนที่รู้จักจิตใจตนเองนะจะทำให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาได้นะครับถ้าเราไม่ได้ตามดูนะมันก็จะไม่มีเหมือนเราบอกว่าโอ้อยากมีศีลเหลือเกินเราก็มีงานพิธีอะไรต่างๆแล้วก็ไปสมาทานอยู่เรื่อยไปขอศีลกับพระท่านให้มาเราก็ขออยู่เรื่อยนะให้มาก็รับแล้วก็มีศีลงานมีงานอีกเราก็ขออีกมีงานอีกงานเราก็ขอทุกงานแต่ว่าแบบนี้รับศีลจนตายนะสมาทานศีลจนตายใจมันก็ไม่มีศีลมันก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกเหมือนเดิมใจมันไม่ปกตินะครับคำว่าศีลนี่หมายถึงใจที่มีความเป็นปกติไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเสียงชมเสียงด่าโดนเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโดนลดตำแหน่งมันไม่ได้มีอิทธิพลสิ่งทางโลกนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะทางโลกเนี่ยคำว่าโลกนี่แปลว่าของเกิดดับของเกิดดับของเปลี่ยนแปลงของได้มาแล้วก็เสียไปนี้มันเป็นของโลกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครยังไม่เห็นว่าโลกเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้คนนั้นก็จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันพอตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันใจมันก็ไม่ปกติไม่ปกติมันก็เกิดความทุกข์ความร้อนขึ้นมากับโลกทั้งที่ความทุกข์ความร้อนนั้นมันเกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับทั้งโลกมันอยู่กับความขัดแย้งอยู่กับความเกิดความดับการเกิดการตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องทางโลกถ้าเรามีปัญญาหรือว่าค่อยๆตามรู้ตามดูไปศึกษาไปเราก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะทางโลกแต่ว่าจะยอมรับนี่ก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับมีเกิดและมีตายในทางโลกนะแต่บางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะเกิดมันเข้าท่านะตายมันชักไม่ค่อยเข้าท่าแล้วนะตอนเกิดก็ฉลองซะหน่อยนะตอนตายก็นั่งใส่ชุดดำไปเสียใจโดยความจริงแล้วถ้าตอนเกิดฉลองตอนตายก็ต้องฉลองด้วยเพราะว่าจะได้เกิดใหม่เกิดไม่เที่ยงจึงได้ตายตายไม่เที่ยงจึงได้เกิดถ้าใครไม่ยอมตายสักทีมันก็น่าเบื่อแก่แล้วไม่ยอมตายมันก็สิ้นต้องตายแล้วมันจะได้เกิดใหม่เป็นเด็กใหม่อีกรอบนึงมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเราได้เงินมาตอนได้มาก็โอ้เฮฮาตอนเสียไปเป็นยังไงโอ้เศร้าจริงๆถ้าเราไม่อยากเสียไปเราก็อย่าได้มามันก็สิ้นเรื่องแหละดังนั้นถ้าไม่อยากได้เงินก็อย่าได้อย่าไม่อยากเสียเงินก็อย่าได้เงินถ้าใครไม่อยากเสียสามีทำไงง่ายนิดเดียวอย่ามีสามีแล้วก็สิ้นเรื่องถ้ามีสามีมันก็ต้องเสียสามีอยู่แล้วไม่เสียดีๆมันก็เสียร้ายๆแหละเสียตอนไหนก็เสียใจเหมือนกันแหละไม่เห็นใครไม่เสียใจทันทีแต่เขาก็ทำท่าบ่นอะไรเหมือนกันแหละบ่นให้คนงมงายโง่ๆด้วยกันฟังมันก็สนุกดีก็หลอกกันไปเป็นครั้งๆคราวๆเวลาเราเสียใจมาเพื่อนเราก็ปลอบว่าโอ้ยเธออย่าเสียใจสิอย่างเงี้ยนะก็ปลอบกันไปกันแหละก็เขาเสียใจอยู่นั่นแหละเขาจึงมาหาแล้วดันไปบอกเขาว่าอย่าเสียใจมันก็งงกันไปงงกันมาหลอกกันนะนะถ้ามาหาผมไปบอกว่าเออดีแล้วนะได้ตายได้เสียใจนี่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจโลกนะเราก็จะวนเวียนอยู่กับโลกนั่นแหละมัวแต่แก้อันนั้นแก้อันนี้ไม่เข้าใจมันนะครับเหมือนเราได้ตำแหน่งก็ต้องเสียตำแหน่งไปก่อนจึงจะได้ตำแหน่งมาถ้าอยากได้ตำแหน่งสูงๆก็จะไปเสียได้ตำแหน่งต่ำๆนะครับต้องเสียตำแหน่งต่ำๆก่อนจึงจะได้ตำแหน่งสูงๆมานะครับต้องอาศัยความไม่เที่ยงอาศัยความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างนะจึงได้มาถ้าเราเที่ยงเราก็คงไม่มีการแต่งงานไม่มีอะไรกันเพราะว่ามันยังเที่ยงอยู่ใช่ไหมพอคบกันไปคบกันมานานๆมันก็อ้าวไม่เที่ยงก็แล้วตอนแรกๆไม่ได้ชอบกันอยู่กันไปอยู่กันมาใจไม่เที่ยงแล้วไปดันไปชอบมันก็แล้วอันนี้อาศัยความไม่เที่ยงก็ได้อยู่ด้วยกันสักหน่อยอาศัยความไม่เที่ยงก็ได้จากกันไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเหมือนมาพบกันเนี่ยนะผมมาพบท่านสักหน่อยก็ต้องจากกัน ถ้าท่านไม่อยากจะจากผมไปก็ทำไงก็อย่ามาเจอกันมันก็เท่านั้นแหละนะฉะนั้นในโลกมันก็มีเท่านี้แหละพบกันก็เพื่อจากกันมีได้มาก็เพื่อจะเสียไปเกิดก็เพื่อจะตายเท่านั้นแหละนะถ้าใครเคยเรียนธรรมะบ่อยๆนะตามหลักปฏิจจสมุปบาทเขาก็จะเขียนเอาไว้บอกว่าชาติปัจจยาชรามรณังเพราะมีชาติคือความเกิดเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเกิดก็เพื่อตายคุณยังไงนะเกิดกับตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาได้มากับเสียไปนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของคู่กันดีกันแล้วก็ร้ายกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเข้าใจกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกเกิดความเข้าใจไม่เที่ยงสักหน่อยก็งงก็สงสัยใหม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดแหละในโลกนั้นนะครับแต่ทีนี้เราทั้งหลายนี่ไม่ค่อยยอมรับอันนี้หรอกพอไม่ค่อยยอมรับอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้เราก็มัวแต่ไปแก้ทางโลกเมื่อมัวแต่ไปแก้ทางโลกเรื่องการจะมาเรียนรู้ดูจิตใจตนเองจะเข้าใจตนเองนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจะต้องมาตามรู้มันก่อนตามรู้สิ่งต่างๆว่ามันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงเราจะได้ไม่หลงมันพอไม่หลงมันเราก็จะได้ย้อนกลับมาดูที่ต้นตอคือดูจิตใจตนเองจะได้เข้าใจตนเองเมื่อเข้าใจตนเองแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกนะครับไม่ต้องพยายามเข้าใจโลกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องพยายามเข้าใจคนอื่นเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เราทั้งหลายพยายามจะเข้าใจกันใช่ไหมคุยกันเยอะๆนะจะได้เข้าใจกันอย่างสามีภรรยาก็จะปรับความเข้าใจกันนะปรับอยู่เรื่อยอ้าววันนี้เข้าใจกันแล้วจริงๆไม่ค่อยเข้าใจหรอกยอมมันไปเดี๋ยวตีกันนะหยวนๆว่ากันเถอะนะอ้าวยอมกันไปเรียบร้อยแล้ววันหลังก็เอาอีกแล้วไม่เข้าใจกันอีกแล้วก็คุยกันอีกนะคุยกันไปคุยกันมาอันนี้มันไม่ได้นะมันทำอย่างนั้นจริงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงของทางโลกนะครับไม่ใช่ความจริงฉะนั้นเราคุยกันนี้ไม่ใช่เพื่อจะเข้าใจกันนะคุยกันเพื่อจะรู้ว่าเราไม่สามารถเข้าใจกันได้ไม่เข้าใจกันได้ก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เห็นเป็นไรเลยท่านไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนผมก็ไม่เห็นต้องว่าท่านอะไรไม่มีปัญหาอะไรมันก็อยู่ด้วยกันได้ต่างๆกันบ้างสิดีมันจะได้มีอะไรหลากหลายมันจะได้สมบูรณ์เหมือนๆกันหมดมันก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นเหมือนๆกันนี้ไม่มีนะแต่เวลาเราเกิดความเข้าใจผิดเราก็พยายามจะให้คนอื่นนั้นเหมือนเราคิดเหมือนเราเห็นเหมือนเราเป็นพวกเดียวกับเราทั้งๆที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้มันจะเป็นไปนี่มันเครียดไหมทีนี้มันเครียดมันเข้าใจผิดใช่ไหมมันเข้าใจผิดแล้วมันหลงแล้วสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงสิ่งที่มันไม่คงทนอยากจะให้มันคงทนสิ่งที่มันบังคับไม่ได้อยากจะให้มันบังคับได้มันก็เครียดความคิดเราก็ผิดนะความคิดมันผิดในเมื่อมันผิดมันก็เครียดกายเราเป็นทุกข์ทีนี้เราเป็นทุกข์เองเป็นทุกข์ก่อนเขาเลยนะความเห็นมันผิดมันก็ไปคิดผิดคิดผิดก็พูดผิดทำผิดคนนั้นก็เป็นทุกข์เองนะตามกฎแห่งกรรมนั่นเองนะฉะนั้นคนไหนทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนั่นแหละนะทำอกุศลก็ได้ผลเลยก็คือเครียดวิตกกังวลฉะนั้นเราทั้งหลายก็ลองสังเกตดูชีวิตวันๆของเรานี้เป็นไงบ้างเครียดมากไหมวิตกกังวลเยอะไหมกลัวอย่างโน้นไหมกลัวอย่างนี้ไหมวิ่งวนไปวนมาหรือเปล่าถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องมันมีความเห็นผิดอยู่จะไปโทษฟ้าโทษดินหรือว่าโทษคนโน้นทีคนนี้ทีมันก็ไม่หายหรอกให้โทษสามีไปสิบสามีมันก็ไม่หายนะหายไปพักๆสักหน่อยก็มาใหม่อีกแล้วจะโทษหมาโทษแมวว่าทำไมมาเอาอยู่ตรงนี้มานอนอยู่ตรงนี้มันก็ไม่หายหรอกเพราะว่าต้นตอของมันคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดเราไม่ยอมรับความจริงในเมื่อไม่ยอมรับความจริงในตัวเองมันก็ลอยไม่ยอมรับความจริงในสิ่งอื่นไปด้วยนะครับเราทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้นะพากันไม่ยอมรับความจริงของโลกโลกมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างมีได้มาบ้างเสียไปบ้างมีเกิดบ้างมีแก่แล้วก็ตายไปมีได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้พอเราไม่เข้าใจเราก็พยายามจะเอาแต่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะได้คอยไปจัดแจงคอยไปจัดการบางคนก็ จัดแจงจัดการแม้กระทั่งหมากระทั่งแมวนะหมาเห่าก็ไม่ได้นะเธออย่าเห่านะหมาโกรธหมาแล้วเวลานี้ไม่ควรเห่าวันดีคืนดีหมาก็เห่าแล้วเอ้ามาเห่าทำไมอีกล่ะนะหมาก็เลยงงแล้วไม่รู้จะตามใจคนยังไงบางทีก็บอกให้เห่าบางทีก็บอกให้ไม่เห่านี่ก็ไปจัดแจงหมาซะอีกนะเราทั้งหลายพากันไปจัดแจงสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะนะตามท้องถนนอ้าคนนี้ทำไมมันเดินอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เดินเร็วๆหน่อยทำไมไม่เดินสวยๆกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็โอ้จัดแจงชาวบ้านชาวเมืองเขาไปเรื่อยนะสิ่งไหนดีน่าพอใจก็เออดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่น่าพอใจก็ไปว่าเขาไปทั่วแค่อ่านหนังสือพิมพ์ว่าโอ้ยนะโลกนี้ถล่มเราละเนระนาดไปหมดนะเราหลงกับโลกไปนะครับฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีคนเตือนเรานะว่าโอ้ยยิ่งไปอ่านยิ่งไปรับรู้เรื่องทางโลกมากๆนั่นแหละเราโง่กว่าเดิมทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยนี่ยังจะดีสักกว่าไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความทุกข์มาครอบงำตัวเองไปรับรู้เรื่องคนอื่นเขาแล้วก็ตัวเองเป็นทุกข์เอาทุกข์เอาเครียดเอาเครียดเอาอยู่อย่างนั้นนะความไม่รู้หรือว่าอกุศลพวกบาปเนี่ยมันชอบนึกถึงสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อยู่เสมอสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นสุขนี่มันนึกไม่ถึงหรือว่ามันไม่คิดเพราะว่าใจมันมีความเข้าใจผิดนะเหมือนท่านทั้งหลายสมมุติว่าท่านหายใจเข้าหายใจออกอยู่ดีๆนี่ท่านจะนึกถึงมันไหมจ้างใครก็ไม่นึกถึงใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ตามดูไปนะแต่เราเนี่ยไม่นึกถึงอ่ะเพราะว่ามันดีเกินไปมันไม่มีปัญหาก็เลยไม่นึกถึงฉะนั้นการที่เราไม่นึกถึงสิ่งที่มันไม่มีปัญหาแล้วเราจะสุขได้ไงสิ่งที่มันดีอยู่แล้วลมหายใจเข้าหายใจออกมันหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายๆอยู่แล้วเราไม่นึกถึงมันเราก็คงไม่มีความสุขแล้วนะแต่วันไหนจะหายใจไม่ออกเป็นไงนึกถึงมันไหมนึกถึงทันทีเลยอะไรก็ได้ที่จะทำให้เราเป็นทุกข์นี่นึกถึงมันทันทีแต่อันไหนที่เราดูมันแล้วหรือว่านึกถึงมันแล้วทำให้ชีวิตสมบูรณ์ทำให้ชีวิตมีความสุขมันไม่นึกถึงนะฉะนั้นเรามาพัฒนาชีวิตให้เป็นสุขโดยการตามรู้ง่ายนิดเดียวให้นึกถึงสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขอย่านึกถึงสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความทุกข์ก็เท่านั้นแหละง่ายๆเองหายใจเข้าหายใจออกนี่มันมีปัญหาอะไรมันไม่มีปัญหาอะไรมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็นึกถึงมันอ้าวนี่มันหายใจเข้านี่มันหายใจออกนี่มันนั่งอยู่นี่มันยืนนี่มันเดินนี่มันนอนขามันเดินไปเดินมาได้สบายนี่เคยนึกถึงมันไหมไม่เคยนึกถึงมันเพราะว่ากลัวจะสุขกลัวจะเป็นสุขกลัวจะสงบกลัวจะเบาสบายต้องรอมันไปเตะตอหรือว่าให้หมากัดก่อนหรือว่าให้ขาหักก่อนไปนึกถึงมันจะได้เป็นทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมนี่มันเป็นตัวอย่างนี้อวิชชาหรือว่าความไม่รู้เนี่ยคุณง่ายคือความโง่นั่นเองตัวเองอยากเป็นสุขแต่ว่าไปนึกถึงแต่สิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะถ้าไมเคิลแจ็คสันตายนี่นึกถึงมันไหมนึกถึงมันแหละเพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นทุกข์ในบ้านเรามีคนตายสักคนไหมยังไม่ได้ตายเลยแต่ไมเคิลแจ็คสันตายเนี่ยเรานึกถึงมันแล้วเราจะได้เป็นทุกข์ไปกับมันสามีเราก็ยังไม่ได้ตายลูกเราก็ยังไม่ได้ตายก็ยังดีๆอยู่นะไม่ได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่ว่านึกถึงสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นึกถึงสิ่งที่จะให้ตัวเองเครียดวิตกกังวลนึกถึงสิ่งที่ตัวเองไม่มีที่บ้านนั้นมีของเยอะหรือยังไม่มีที่เดินแล้วมั้งครับโกดังเก็บของแต่ถ้าไปห้างสรรพสินค้าเราคิดถึงอะไรคิดถึงสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีแล้วก็ซื้อเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปมันจะได้เป็นทุกข์ไงเห็นไหมนี่อวิชชาความโง่ความไม่รู้เนี่ยอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่มันจะนึกถึงตลอดมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นต่อไปเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีมันนึกถึงสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นสุขทำไมมันเป็นสุขล่ะก็มันสมบูรณ์อยู่แล้วทำไมมันจะไม่เป็นสุขไม่เห็นต้องทำอะไรเลยลมหายใจเข้าหายใจออกมันดีอยู่เราก็มานึกได้ว่าโอ้ยนี่มันหายใจเข้านี่มันหายใจออกนี่มันคิดนั่นนี่มันคิดนี่ตอนนี้กายมันนั่งอยู่เดี๋ยวมันเดินไปเดินมาซ้ายก้าวขวาก้าวเดี๋ยวไปนั่งแหละสบายปวดหลังก็ลุกเดินอย่างเงี้ยสบายไหมอย่างเงี้ยท่าทางจะสบายนะ ทำได้ไหมยังไม่ได้ทำนะไม่ใช่ทำไม่ได้หรอกนะที่จริงก็คือเราไม่ได้ทำมากกว่านะครับถ้าจะทำนั้นมันง่ายนิดเดียวนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายพากันตั้มเพ้อบอกว่าอยากจะมีความสุขพยายามหาความสุขแต่โดยความจริงแล้วคำว่าหาก็คือมันยังไม่มีเราไปหาสิ่งที่มันไม่มีมันจะมีไหมจะได้ไหมก็ไปหาสิ่งที่มันไม่มีนะมันจะได้มาจากที่ไหนเราบอกว่าโอ้อยากจะมีความสุขคำว่าอยากจะมีความสุขคือไม่มีความสุขใช่ไหมเราก็อยากจะหาสิ่งที่มันไม่มีมันก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องอยู่กับสิ่งที่มันมีอะไรที่เรามีอยู่สมบูรณ์อยู่ในตอนนี้สมบูรณ์อยู่ร่างกายเรามันสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากเลยหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นั่งก็ได้นั่งนานๆก็ปวดหลังนะนี่สมบูรณ์มากเลยนะไม่ใช่คนเป็นอัมพาตซะหน่อยนั่งแล้วจะไม่ยอมปวดหลังเนี่ยมันสมบูรณ์พอของมันเลยนั่งนานๆก็ไม่ได้ปวดหลังเดินนานๆก็ไม่ได้เมื่อยเข่าเลยนี่มันสมบูรณ์มากเลยเพราะว่ามันรับน้ำหนักนานๆไม่ได้มันต้องปวดต้องเมื่อยใครคนไหนเดินได้ทั้งวันก็เพี้ยนแหละผิดปกติไปฉะนั้นถ้าเราอยู่กับความสมบูรณ์นะเราก็มีความสุขอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาและความสมบูรณ์ก็ไม่ได้ห่างจากเราไปไหนเลยก็อยู่กับเรานี่แหละนะครับฉะนั้นกายกับใจเรานี้โดยส่วนใหญ่มันเป็นของสมบูรณ์สมบูรณ์แบบมาในตัวมันเองพูดง่ายๆถ้าพูดแบบสำนวนวิศวกรเขาก็บอกว่าถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วนะก็จะมีผิดปกติบ้างเล็กๆน้อยๆตามเหตุตามปัจจัยตามอาหารที่เราใส่เข้าไปผิดปกติบ้างอาการผิดปกติบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราอยู่กับความสมบูรณ์ของมันแล้วเราก็มีความสุขได้สบายมากนะถ้ามันมีความผิดปกติเล็กๆน้อยๆเราก็จัดการดูแลมันไปนะอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจโลกภายในคือกายกับใจเราว่ามันเป็นอย่างนี้โลกภายนอกมันก็เหมือนกันนะมันก็สมบูรณ์แบบในตัวมันเองกันนะแต่โลกที่มันสมบูรณ์อย่างนั้นเราไม่ค่อยนึกถึงนะเราจะนึกถึงตอนเขาบอกว่าอะไรโอ้ยน้ำจะท่วมโลกแล้วเรือนกระจกจะมาแล้วอย่างนี้นะเรานึกถึงแต่อย่างนี้เพราะว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันเลยเหมือนกับเราเดินดีๆขายังดีอยู่ใช้งานได้ดีอยู่เราไม่นึกถึงมันเรานึกถึงแต่ว่าโอ้เมื่อไหร่มันเจ็บขาแล้วนึกถึงทีเดียวรองเท้าเราสวมมันดีๆอยู่ท่านสวมรองเท้ากันมาทุกคนนะเราก็ไม่เคยนึกถึงรองเท้านะไม่เคยขอบคุณมันนะทีนะแต่ถ้ามันกัดเท้าเราขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นไงบ้างกัดตอบเลยใช่ไหมรองเท้ากัดตอบเนี่ยเห็นไหมมันก็คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์สิ่งที่ทำให้ตัวเองขาดรู้สึกไม่พอนะครับฉะนั้นวันหลังเอาใหม่นะที่ผมมาพูดนี้คือให้ทางเลือกอันใหม่ส่วนอันเก่านี่ท่านคงชินและชำนาญถ้ามันให้ความสุขจริงก็ลองไปดูนะลองทำดูแต่นี่ผมมาเนี่ยคล้ายๆกับทางเลือกอันใหม่ทางเลือกคือการตามรู้สิ่งที่มันสมบูรณ์ในตัวมันเองแล้วหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันไม่มีปัญหามันจึงทำงานของมันได้แม้แต่เราไม่นึกถึงมันก็ทำงานของมันไม่มีปัญหานะร่างกายเราเนี่ยมันเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่กับพิษตาก็ทำได้คือน้ำลายก็ทำได้เหยียดคู่ไปมากระดิกเท้ากระดิกแขนกระดิกขาก็ทำได้เราก็คอยตามดูมันตามดูร่างกายการตามดูร่างกายบ่อยๆนี้จะทำให้เกิดการมีสติหรือว่าความนึกได้ความระลึกได้บ่อยๆทำให้สติแข็งแรงขึ้นสติแข็งแรงขึ้นวัดจากที่ไหนวัดจากจิตใจที่มันแข็งแรงขึ้นจิตใจแข็งแรงขึ้นดูได้ยังไงดูได้จากมันไม่เอาสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือว่าเป็นเครื่องปลอบประโลมใจจิตใจใครที่ยังอ่อนแออยู่คนนั้นก็จะเอาสิ่งภายนอกเอาของทั้งโลกนั้นมาเป็นเครื่องปลอบใจดูทีวีเบื่อก็เซ็งแหละดูทีวีกดเบื่อช่องนี้กดไปช่องโน้นเบื่อช่องโน้นก็กดไปช่องนี้โฆษณาอีกแล้วกดไปเนี่ยนะพวกนี้เขาจิตใจอ่อนแอจิตใจอ่อนแอก็ต้องหาที่พึ่งหาที่กระตุ้นให้มันพออยู่ได้ให้มันตื่นเต้นเอาไว้นะ พออารมณ์นี้ตื่นเต้นไปพอแล้วโอ้เซ็งแล้วไปหาอันอื่นที่มันตื่นเต้นกว่าไปเรื่อยๆนะอันนั้นเป็นแบบจิตใจที่อ่อนแอนะครับก็จะหวังพึ่งสิ่งภายนอกหวังพึ่งคนอื่นนะบางคนก็พึ่งหมอดูพึ่งโน่นพึ่งนี่พึ่งดวงดาวอะไรก็ไม่รู้นะหลายคนเขาก็ชอบดูหมอดูกันอะไรกันนะไม่ได้พึ่งตนเองไม่ได้พึ่งการกระทำหรือว่าไม่ได้พึ่งการพัฒนาตนเองไม่ได้พึ่งการเลือกของตนเองแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านสอนให้เรามาพึ่งตนเองซึ่งการจะพึ่งตนเองได้ต้องเป็นคนที่มีสติมีสัมปชัญญะที่แข็งแรงระดับหนึ่งที่จะไม่หลงไปตามโลกภายนอกนะครับเราสามารถมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์พอใจไม่พอใจกับทางโลกได้เพียงแต่ว่าอย่าให้โลกนั้นมามีอิทธิพลมากเกินไปจะมีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนนะแรกๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่อย่าให้มันมีอิทธิพลมากเกินไปนะครับอย่าไปหลงมันมากเกินไปนะอย่าไปหลงเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อหมอดูเชื่อหมอเดาอะไรก็ไปทั่วนะอย่างเงี้ยให้เชื่อการกระทำของตนเองอย่างเงี้ยนะซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นได้ใจจะไม่วอกแวกไปตามใจที่มีกำลังขึ้นแข็งแรงขึ้นต้องเป็นคนมีสติสติมันจะแข็งแรงขึ้นโดยการที่เรามีเครื่องมือทำให้มันแข็งแรงคือการตามดูในกายตัวเองกายเรามีอะไรบ้างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อกี้หายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมาเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่กับพิบตาท้องฝ่องท้องยุบอะไรพวกนี้นะเราคอยสังเกตบ่อยๆนึกให้ได้บ่อยๆนะฝึกซ้อมเอาไว้บ้างก็ได้หรือว่าไม่มีเวลาฝึกซ้อมเราก็ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละแต่ให้นึกให้ได้บ่อยๆแบบนี้สติสัมปชัญญะก็จะแข็งแรงขึ้นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าทางกายมันไม่ค่อยชัดหรือว่าไม่ค่อยเห็นหรือแม้แต่คนที่ฝึกทางกายมาแล้วดูไปแล้วหลายครั้งแล้วเราก็ดูความรู้สึกก็ได้นะดูความรู้สึกเขาเรียกว่าดูเวทนาตามรู้เวทนาเวทนาทางกายรู้จักไหมเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นั่งนานๆมันก็ต้องปวดหลังธรรมดาใช่ไหมปวดหลังเราก็รู้ว่าปวดหลังถ้าเราไม่รู้ว่าปวดเป็นไงเราก็ไปเตะตอสักหน่อยหนึ่งเออยังปวดเป็นอย่างนี้เราก็จำมันเอาไว้ว่าเออปวดเป็นอย่างนี้นะตอนแรกๆก็รู้เฉพาะอันที่มันแรงๆก่อนไม่เป็นไรอันที่มันเห็นอันที่มันชัดเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้รำคาญตรงนั้นตรงนี้อันนี้เรียกว่าเวทนาทางกายและเวทนาทางใจสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆวนเวียนไปงงสงสัยพวกนี้เป็นพวกเวทนาเคยสุขไหมเคยสุขอยู่แล้วทุกข์ก็เคยอยู่แล้วเครียดวิตกกังวลหน้ามืดตามัวไปเลยก็มีอย่างนี้นะอันนี้เป็นพวกเวทนาเวทนาชนิดสบายใจก็มีไม่สบายใจก็มีเฉยๆหรือว่างงวนเวียนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็มีมีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาอันนี้ก็ให้เราตามรู้ไปตามดูไปดูเล่นๆไปนะไม่ต้องไปเครียดหรือว่าไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะมันมีกับเราอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเรานี้มันเป็นของสมบูรณ์อยู่แล้วมันต้องมีสิ่งพวกนี้แหละดูไหนก็ได้ที่มันชัดนะตามรู้ทางกายตามรู้เวทนาต่อไปก็ตามรู้จิตใจตนเองแต่ตอนแรกนี้เรายังไม่สามารถรู้ลึกลงไปถึงตัวจิตใจแท้ๆได้นะก็รู้หน้าตาของมันก่อนนะดูหน้าตาหรือว่าลักษณะนิสัยของมันก่อนคืออาการของมันที่ออกมาเคยโกรธไหมโกรธเป็นอยู่แล้วนะอิจฉาชาวบ้านก็เป็นรำคาญคนอื่นก็เป็นด่าคนอื่นเป็นไหมยกย่องตัวเองเป็นไหมเป็นหมดเลยนะเราก็ดูไปว่าเอ้ยตอนนี้มันด่าคนนี้คนนี้เดินไม่สวยเราเลยด่ามันไปให้รู้ว่ามันด่าคนนี้แล้วมันหมั่นไส้คนนี้แล้วมันไม่พอใจให้รู้ว่ามันไม่พอใจนี่เป็นหน้าตาของจิตหรือว่าอาการของจิตนะครับนะจิตมันไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาฉะนั้นก็อาศัยอาการของมันพอได้รู้หน้าตาของมันคร่าวๆนะพอได้รู้จักตนเองคร่าวๆนะพอได้เรียนรู้จิตใจตนเองบ่อยๆเราก็จะรู้จักตัวเราเองแบบคร่าวๆนะไม่ใช่รู้จักแบบทั้งหมดนะถ้ารู้จักแบบทั้งหมดคือ รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงอย่างใดก็รู้จักแบบคร่าวๆคือรู้จักผ่านหน้าตาของจิตที่มันโผล่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นที่เราสัมพันธ์กับคนอื่นทำงานร่วมกับคนอื่นไปทำนั้นทำนี้เยอะแยะนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อเข้าใจตนเองเท่านั้นแหละอย่าไปพยายามเข้าใจคนอื่นนะพยายามเข้าใจตัวเองนะที่เราคบคนหลายๆคนนี้เพื่อจะรู้จักตนเองให้มันครอบคลุมไม่ใช่เพื่อจะรู้จักคนอื่นเยอะๆนะเพื่อจะรู้จักตนเองให้มันครอบคลุมถ้าเราไปหาคนนี้คนเดียวเราก็รู้จักตัวเองมุมเดียวสมมติไปหาคนที่เรารักเราก็โอ้อย่างโน้นอย่างนี้ไปหาคนที่เราเคารพเราก็อ่อนน้อมดีใช่ไหมเราก็รู้จักเราแง่มุมเดียวว่าเอ๊ะเราเป็นคนอ่อนน้อมดีแง่เข้าทางแต่ถ้าไปหาศัตรูเราเราเป็นไงล่ะทีนี้โอ้โหเราก็นะมันใหญ่มาเราก็ใหญ่ไปเหมือนกันอะไรพวกนี้นะโหดเป็นเหมือนกันนี่ก็จะได้รู้จักตัวเองอีกมุมนึงฉะนั้นการรู้จักหลายๆคนคบคนหลายๆพวกนะได้เห็นหน้าคนที่เราชอบบ้างคนที่เราไม่ชอบบ้างเพื่อจะรู้จักตนเองให้ครบทุกแง่มุมว่าเราก็มีทุกชนิดนั่นแหละนะแต่โดยส่วนใหญ่เราพยายามหลบหน้าตนเองนะเคยพยายามหลบหน้าตัวเองไหมเคยแต่หลบหน้าคนอื่นไหมนะลองสังเกตดูเราพยายามหลบหน้าตัวเองแต่จริงที่เราไม่กล้าไปหาคนนั้นก็เพราะว่าจะหลบหน้าตัวเองกลัวตัวเองบางประการมันจะโผล่ขึ้นมากลัวไอ้แรงๆจะไปด่าชาวบ้านชาวเมืองเขาจะไปฆ่าเขานั่นแหละทั้งๆที่อันนั้นมันก็มีอยู่นะฉะนั้นนะที่เราคบคนหลายๆคนมาอยู่ในโลกได้เจอของที่ดีบ้างไม่ดีบ้างได้เจอของที่น่าพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเพื่อจะรู้จักตนเองว่าตัวเองนั้นมีครบทุกอันใจดีก็เป็นนะโหดก็เป็นเหมือนกันนะนางฟ้าก็เป็นเหมือนกันนางมารก็เป็นเหมือนกันนะพระเอกก็เป็นเหมือนกันผู้ร้ายก็เป็นเหมือนกันอีกนะเป็นทุกอันนั่นแหละแล้วแต่ว่าเรากระทบอารมณ์ยังไงไปสัมพันธ์กับใครเข้าสิ่งนั้นๆก็จะปรากฏหน้าตาขึ้นมาเมื่อเราเรียนรู้ไปบ่อยๆก็จะรู้ว่าเอ๊ะหน้าตาเราทุกหน้าตาที่มันเกิดเนี่ยเกิดแล้วก็ล้วนแต่ไม่คงทนทั้งนั้นเลยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดมาตอนกระทบผัสสะเป็นครั้งๆเท่านั้นเองเห็นหน้าคนนี้ก็โผล่หน้านี้ขึ้นมาว่าเออเห็นหน้าอาจารย์เราก็เป็นคนอ่อนน้อมเห็นหน้าเด็กเราก็เป็นผู้ใหญ่นะไปธนาคารเราก็แอคหน่อยเพราะว่าเรามีกระตังไปเยอะแต่ถ้ามีกระตังไปสัก500ก็ทำท่าเสียมเที่ยมไปหน่อยนะหน้าตามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆเออเราก็เรียนรู้มันไปเอ้ยหน้าตาที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงเลยสักหน้าเดียวเนี่ยนะอย่างนี้เราก็จะรู้จักตัวจริงนะตัวจริงคือไม่มีตัวจริงนั่นเองไม่มีตัวจริงไหนที่มันเป็นของถาวรมีแต่สิ่งที่เกิดเพราะมีการกระทบผัสสะเป็นครั้งๆจากการกระทบอารมณ์เป็นครั้งๆนะครับเห็นไหมเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือมาศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจเข้าใจตนเองนะไม่ใช่เข้าใจคนอื่นเข้าใจตนเองถ้าเข้าใจตนเองจบเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีตัวเองหรอกมีแต่กายแต่ใจที่มันเป็นกองทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยมันก็จบเรื่องแล้วก็ไม่ต้องมาอีกการที่เรามาอยู่ในโลกเพราะว่ามีภาระอันนี้แหละคือยังเรียนไม่จบก็มาเรียนให้มันจบถ้าใครยังไม่รู้หน้าที่อันนี้ก็พูดง่ายๆก็เรียกว่าเสียชาติเกิดไปหนึ่งชาติแล้วพอชาติต่อไปก็ต้องมาอีกมาอีกไปเรื่อยๆนะบ่อยๆไปเรื่อยๆนะได้เกิดบ่อยๆก็ได้ตายบ่อยๆแหละได้เงินบ่อยๆก็ได้เสียเงินบ่อยๆเนี่ยนะถ้าใครมีสามีหลายคนก็เสียสามีหลายคนอย่างเงี้ยไปๆมาอยู่อย่างนี้วนเวียนไปวนเวียนมาแต่ถ้าเป็นบัณฑิตเขาถึงจะเกิดบ่อยๆเขาก็เพื่อได้มรรคได้ผลหรือว่าเพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่เกิดอีกอย่างนี้มันคนละอันกันนะครับอันนี้นะเป็นลักษณะหรือว่าอุบายของการตามดูนะตามดูตามรู้ตามชื่อหัวข้อที่ให้บรรยายนะตามรู้เมื่อเราตามรู้บ่อยๆต่อไปก็จะสามารถเห็นกายเห็นใจมันทำงานได้เห็นว่ากายที่ไปทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะจิตชนิดนี้สั่งให้ไปทำใจที่คิดอย่างนี้อย่างนี้เพราะความรู้สึกอย่างนี้เพราะความเห็นอย่างนี้อยากได้หน้าอย่างนี้เลยไปทำอย่างนี้อย่างนี้นะเ แค่หน้าโผล่ขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วโอ้แค่ขยับไม้ขยับมือก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะเพื่ออยากให้เราสำคัญอยากให้รู้ว่าเรายังมีอยู่นะนะให้รู้ว่าใครเป็นใครอะไรพวกนี้นะฉะนั้นพวกที่พยายามพิสูจน์ตนเองก็คือพวกที่ไม่รู้จักตนเองนั่นเองนะเราทั้งหลายพยายามใช่ไหมพยายามพิสูจน์ตนเองพยายามให้เขารู้จักเราเดินกันอยู่หลายๆคนนี่ก็พยายามให้เป็นที่รู้จักอะไรอย่างนี้นะหรือบางทีพยายามทำตัวเล็กๆเข้าไว้ก็เพื่อให้รู้จักว่าคนอื่นมันตัวใหญ่หมดเราตัวเล็กอยู่คนเดียวนะเพื่อให้เรามีที่อยู่ให้คนรู้จักนะครับความรู้สึกพวกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งๆนะถ้าเราตามดูไปก็จะเห็นสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าการตามดูจิตใจของตนเองได้รู้เท่าทันตนเองแล้วว่าที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดนั้นเกิดจากความคิดความรู้สึกเกิดจากความเห็นชนิดไหนนี่เรียกว่ารู้จักตนเองเมื่อรู้จักตนเองใจมันก็เกิดศีลคือรู้เท่าทันเจตนาชนิดที่มันไม่ดีจะไปทำร้ายตนเองจะไปเบียดเบียนคนอื่นมันก็ละไปรู้แล้วก็ละเจตนาไม่ดีนะไม่ใช่เจตนาละนะส่วนใหญ่เรามีแต่เจตนาละใช่เจตนาละมันเครียดต้องละเจตนามันถึงไม่เครียดส่วนใหญ่เราไปสมาทานศีลก็โอ้เจตนาที่จะไม่ฆ่าสัตว์แต่ไม่มีสัตว์สักตัวหรอกแต่เจตนาไปงั้นน่ะมั่วๆไปเรื่อยนะแต่เรานี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นเราเจตนาละนะมีคนทำให้เราไม่พอใจหมาจะมากัดเราไม่พอใจมันเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากทำร้ายหมาแล้วจะเงื้อมือไล่มันไปก็ได้แต่ไม่มีเจตนาทำร้ายมันอันนี้เขาเรียกว่าละเจตนาละเจตนาทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นละเจตนาจะคดโกงเอาของคนอื่นมาละเจตนาจะผิดลูกผิดเมียคนอื่นผิดสามีคนอื่นละเจตนาจะพูดโกหกละเจตนาที่จะทำให้ตนเองหรือว่าคนอื่นมัวเมาขาดสติสัมปชัญญะอะไรพวกนี้นะเป็นการละเจตนาที่ไม่ดีออกไปแบบนี้เรียกว่าใจมีศีลใจเกิดศีลนะครับนะต้องค่อยๆฝึกไปนะแล้วเราจะรู้จักการละเจตนาที่มันไม่ดีออกไปจะมีสติมาคอยรักษาจิตนะต่อไปก็จะมีความสุขขึ้นแค่มีศีลนี้ใจก็จะมีความสุขแล้วไม่หลงไปตามโลกมากนักก็มีความสุขแล้วแค่เราโกรธเกิดขึ้นแล้วก็นั่งดูความโกรธไม่ไปพูดตามความโกรธมันก็มีความสุขแล้วลองดูก็ได้นะลองเทียบกันดูก็ได้ถ้าเราโกรธปั๊บเราไปด่าเขาอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ไม่ต้องลองก็ได้เพราะว่าเคยมาบ่อยแล้วใช่ไหมลองอีกอันนี้เคยมาบ่อยแล้วต่อไปโกรธปั๊บไม่ไปว่าใครแล้วนะนั่งดูความโกรธของตัวเองไปเพราะว่ามันต้องเช้าเหมือนกันน่ะมันไม่เที่ยงพอกันไปด่าเขามันก็เช้าเหมือนกันไม่ด่าเขามันก็เช้าขึ้นมาเหมือนกันแหละเนี่ยลองดูจิตใจมันก็จะแตกต่างกันไปนะการสะสมความเข้าใจผิดสะสมเชื้อของความไม่ดีต่างๆมันก็ลดลงนะครับดังใจที่มีศีลนะมันก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาชีวิตหรือว่าพัฒนาจิตใจให้มันเป็นสุขขึ้นมาระดับที่มีศีลใจก็จะไม่เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความวุ่นวายไม่เกิดความกลัวว่าใครจะมาเอาคืนใครจะมาตีหัวใครจะมาว่าร้ายหรือว่าใครจะมาแบ่งเมเราทีหลังอะไรมันก็ไม่มีมันก็สบายใจกว่าเดิมตั้งเยอะแล้วอันนี้เพราะว่าเราละเจตนาไม่ดีส่วนทางโลกนี่มันก็ธรรมดาแหละเราก็ต้องได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใจมีศีลแล้วมันก็จะไม่กลัวเพราะมันรู้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นสุขระดับหนึ่งนะนี่ก็พัฒนาได้ระดับหนึ่งเรียกว่ามีศีลต่อไปก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆต่อมาก็ได้เริ่มรู้จักจิตใจของตนเองแล้วนะรู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันความยินดียินร้ายรู้เท่าทันความพอใจไม่พอใจคือถ้าใจมันมีศีลแล้วต่อไปมันก็จะมารู้ที่จิตใจเยอะขึ้นแต่เดิมใจมันไม่ค่อยมีศีลมันก็จะไปหลงกับเรื่องข้างนอกมากใจมันหลงเยอะต่อมาเมื่อมันมีศีลมันก็จะย้อนกลับมาดูตนเองมีเรื่องอะไรมาก็จะย้อนกลับมาดูตนเองฟังคนอื่นพูดก็ไม่ได้สนใจคนอื่นว่าคนอื่นรู้สึกยังไง สนใจว่าตัวเองรู้สึกยังไงเวลาพูดกับคนอื่นก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นมันจะรู้สึกยังไงสนใจว่าตัวเองรู้สึกยังไงถึงพูดแต่เราโดยส่วนใหญ่เป็นไงบ้างสนใจคนอื่นใช่ไหมนะเขาชอบเป็นคนดีกันนะต้องพูดอย่างนี้นะคนอื่นจึงจะพอใจเขาก็สอนกันมาอย่างนี้นะแต่อย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผลหรอกอย่างนั้นนะจะฆ่าตัวตายเปล่าๆนะต้องเอาแบบใหม่นะครับเวลาไปพูดกับคนอื่นไม่ต้องสนใจคนอื่นสนใจตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงจึงไปพูดนะพูดให้ช้าลงกว่าเดิมหน่อยหมายถึงว่าคิดอะไรได้อย่าเพิ่งพูดดูตัวเองก่อนนะดูว่ามีความรู้สึกยังไงมีความนึกความคิดยังไงจึงไปพูดนะเมื่อเรารู้ทันตนเองแล้วก็ละเจตนาจะพูดโกหกออกไปในเมื่อต้องพูดก็พูดแต่คำจริงคนที่ได้ประโยชน์ก่อนคือเราเองคนที่ได้ประโยชน์รองมาคือคนอื่นหรือไม่ได้ประโยชน์ก็เรื่องของมันเพราะเราได้ประโยชน์แล้วนะฉะนั้นให้ทำประโยชน์กับตัวเองก่อนพอแล้วนะครับฉะนั้นเวลาพูดกับคนอื่นนะไม่ต้องสนใจคนอื่นว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงสนใจว่าเรารู้สึกยังไงแล้วก็ละเจตนาจะพูดไม่ดีออกไปละเจตนาจะพูดโกหกละเจตนาจะพูดคำหยาบละเจตนาจะพูดส่อเสียดละเจตนาจะพูดเพ้อเจ้อออกไปแค่นี้ตัวเราเองก็ได้รับประโยชน์ก่อนคนอื่นไม่ต้องห่วงเขาได้รับประโยชน์อยู่แล้วที่เขาไม่ได้รับประโยชน์เพราะเรามัวแต่เพ้อเจ้ออยากให้เขาพอใจก็แม่น้ำทั้งห้าทั้งหกชักมาเถอะเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์สักทีแทนที่จะพูดตรงๆไปตรงๆมาเจ็บปวดสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ความจริงกลายเป็นหลอกกันไปหลอกกันมางมงายกันไปนะโดยส่วนใหญ่เราคงชอบความจริงนะแต่เวลาไปพูดกับคนอื่นเราชอบไปหลอกคนอื่นหลอกให้เขาสบายใจครับฉะนั้นการพูดตรงๆกันบางทีมันก็เจ็บปวดบ้างไม่เป็นไรนะเจ็บทีเดียวมันสบายมากเจ็บจนชินแล้วนะคนเราแล้วก็จะเจ็บอีกทีจากคำพูดของเราที่มันตรงไปตรงมาก็ช่างๆมันเถอะนะให้มันรู้ให้มันเข้าใจกันดีกว่านะครับอย่างนี้นะฉะนั้นการตามรู้ตามดูนี่เป็นการตามรู้ตามดูตนเองตามดูกายตามดูใจนะเมื่อเกิดศีลเมื่อกี้พูดเรื่องเกิดศีลแล้วต่อมารู้เท่าทันความยินดีความยินร้ายความหลงไปความนึกความคิดอะไรก็รู้เท่าทันไปนะรู้เท่าทันนี่เราชอบนี่เราไม่ชอบนี่นึกไปแล้วนี่นึกไปเรื่องนั้นนึกไปเรื่องนี้หลงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะรู้ได้เร็วรู้ได้ไวนะครับแต่เดิมเรารู้ไม่ไหวรู้ไม่เร็วเราก็จะหลงไปมากพอหลงไปมากมันก็เป็นจริงเป็นจังแค่อ่านหนังสือพิมพ์ก็เป็นจริงเป็นจังไปตามเขาทั้งที่เขาเขียนมานั้นส่วนใหญ่ก็หลอกกันไปนะเวลาคนอื่นพูดก็จริงจังไปตามเขาว่าโอ้โหเขาพูดอย่างนู้นอย่างนี้เห็นเป็นภาพเลยอันนี้ว่าหลงมากเกินไปแล้วเพราะว่าโดยปกติแล้วคำพูดคนนะเชื่อถือได้น้อยที่สุดเลยเหมือนเราเองเราพูดมีอะไรจริงมั้งโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจริงแต่เวลาฟังคนอื่นพูดโอ้โหหลงตามเขาไปเลยแต่เวลาตัวเองพูดก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยตรงไปตรงมาปากอย่างใจอย่างถึงไม่โกหกก็พูดไม่หมดนะอย่างนี้คนอื่นก็เหมือนกันแหละแต่ทีนี้เวลาเราหลงเราก็คิดตามคำของเขาเป็นจริงเป็นจังอันนี้แสดงว่าใจมันรู้ไม่เท่าทันรู้ไม่เท่าทันความหลงนะมันก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดอคติตามคำพูดของเขาขึ้นนะแบบนี้เรียกว่าใจมันไม่มีสมาธินะครับพอเรามีสติสัมปชัญญะที่เร็วขึ้นรู้ว่าโอ้ยนี่มันหลงไปตามเขาแล้วนี่มันก็เลิกหลงอ้าวนี่มันคิดไปตามเขาแล้วนี่มันก็ไม่ตามเรื่องเขาแหละคิดเขาคิดไปแต่ไม่หลงว่ามันเป็นจริงเป็นจังนี่เรียกว่าใจมันมีสมาธิมีความตั้งมั่นต่อไปก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงได้วิธีการก็เหมือนเดิมนั่นแหละคือการตามรู้แล้วก็ดูจิตใจตนเองดูจิตใจตนเองก็จะรู้จักว่าเรามีการพัฒนาในด้านธรรมะยังไงบ้างรู้ด้วยตัวเราเองนะการปฏิบัติธรรมะหรือว่าการศึกษาธรรมะนี้เรารู้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกว่าโอ้ยที่ปฏิบัติมานี่มันถูกหรือมันผิดอะไรพวกนี้ทำไมจึงสอนให้ดูจิตด้วยเพราะว่าเราจะได้รู้จักตนเองถ้าเราแค่เชื่อคนอื่นว่าโอ้ยคุณปฏิบัติมานี่มันถูกแล้วแต่เราก็ยังงงดักดานเหมือนเดิมอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องต้องรู้จักตนเองต้องดูตัวเองออกว่าแต่เดิมเนี่ยเราโกรธเนี่ยโกรธยาวหน้าดูเลยตอนนี้น้อยลงเนี่ยแต่เดิมกิเลสมันเยอะหน้าดูเลย ใครพูดอะไรมาก็ปรุงแต่งจนเครียดไปหมดนอนไม่ค่อยหลับตอนนี้นอนไม่ค่อยตื่นอย่างเงี้ยเออยังเข้าทางแต่ก่อนนอนไม่ค่อยหลับนะตอนนี้นอนไม่ค่อยตื่นอยากนอนอย่างเดียวเลยนะเนี่ยการที่เราศึกษาเรียนรู้แล้วก็ดูลงไปในจิตใจตนเองเราก็จะเห็นว่าเออใจมันเบาสบายขึ้นไหมมันขาวสะอาดขึ้นไหมสว่างขึ้นไหมมันปรุงแต่งน้อยลงไหมทุกน้อยลงไหมเราก็จะรู้อยู่แล้วถ้าปฏิบัติถูกหรือว่าศึกษาถูกความสุขมันก็จะมากขึ้นเพราะว่าความทุกข์มันน้อยลงความเครียดมันน้อยลงมันก็สบายขึ้นเหมือนเราฟังธรรมนะแค่ฟังถูกเราก็สบายแล้วสบายใจไม่ต้องไปมองหาว่าอุ้ยธรรมะมันอยู่ที่โน่นที่นี่ต้องไปหาที่นั่นที่นี่มันก็เริ่มสบายใจมาเปราะหนึ่งแล้วว่าธรรมะมันอยู่ที่เราเองนี่นะเนี่ยทีนี้พอได้อานิสงส์ของการฟังธรรมะอย่างนี้แล้วว่าได้ฟังอานิสงส์ของการฟังธรรมก็คือได้ฟังส่วนจะเข้าใจไม่เข้าใจอีกเรื่องนึงถ้ายังไม่เข้าใจก็ฟังรอบสองฟังรอบสามอะไรก็ว่ากันไปนะอย่างน้อยก็ได้ฟังแล้วได้อานิสงส์มาข้อนึงนะครับรู้ว่าธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วนี้ก็ได้สบายใจไปเปล่านึงนะต่อไปก็ถ้ายังไม่เข้าใจในวันนี้ก็ไปอ่านหนังสือไปฟังครูบาอาจารย์นั้นครูบาอาจารย์นี้ฝึกฝนวิธีนั้นวิธีนี้เพื่อให้ได้เครื่องมือมาตามรู้ตามดูตนเองนะตามรู้ดูจิตใจตนเองแล้วก็ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นโดยไม่ต้องหาอะไรที่ไหนแล้วเพราะว่าเราอยู่กับความสุขอยู่กับความสมบูรณ์ชีวิตมันก็จะสมบูรณ์หายใจเข้าหายใจออกมันทำงานได้ก็แสดงว่ามันสมบูรณ์แล้วนะท้องมันพองขึ้นมันยุบลงมันเริ่มปกติมันทำงานได้อย่างนี้แสดงว่ามันสมบูรณ์ในเมื่อเราอยู่กับความสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์พอแล้วนะอยู่กับบ้านอ้าวมีสามีแล้วเนี่ยต้องไปหาทำไมคนที่สองนะสบายแล้วมีภรรยาแล้วเนี่ยเออขอทานแล้วมีทั้งคนหนึ่งแล้วพอนะมีเงินเท่านี้แล้วก็อยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีมีของตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตนเองมีส่วนเราจะหาเพิ่มก็หาด้วยความสุขหาด้วยความสบายใจนะไม่ต้องหาด้วยความเครียดโดยคิดว่าตัวเองยังไม่มีพยายามจะหาให้มันมีอย่างนี้จนตายก็ไม่มีความสุขนะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนความสุขชนิดหนึ่งขึ้นมาก่อนคือความสุขสันโดษคนมีน้อยก็สุขแบบน้อยๆในสิ่งที่ตัวเองมีคนเยอะมีเยอะก็สุขแบบเยอะๆแบบสิ่งที่ตนเองมีส่วนจะหามาเพิ่มก็ตามความจำเป็นนะหามาได้เยอะก็ใช้เยอะหามาได้น้อยก็ใช้น้อยแต่ว่าทุกคนนี้เสมอกันก็คือมีความสุขมีการฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาปัญญาให้เกิดการเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงของตนเองเข้าใจความจริงของโลกนะครับนี่นะวิธีการตามรู้ดูจิตส่วนชีวิตเป็นสุขยังไงนั้นท่านก็ไปฝึกฝนเอาเองฟังพูดให้ฟังไปก็ไม่รู้เรื่องทีเดียวเพราะว่าอันนั้นมันเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปนะครับถ้าเราฝึกฝนโดยถูกต้องนะมันไม่ยากเราก็จะมีความสุขขึ้นฟังธรรมะก็เหมือนกันถ้าฟังถูกต้องแล้วมันก็ไม่ยากจะมีความสุขขึ้นเข้าใจขึ้นตั้งแต่การฟังนะถ้าฟังอย่างถูกต้องฟังอย่างเข้าใจเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงเอาไว้นี่มีปาฏิหาริย์หรือว่ามีข้อน่าอัศจรรย์คือว่าสามารถทำลายความเห็นผิดทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่ยังไม่เด็ดขาดก็ยังเล็กๆน้อยๆก็ยังทำลายได้เราจะเข้าใจความจริงแล้วก็เปิดรับความจริงมากขึ้นนะครับเมื่อเรายอมรับความจริงนะสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องธรรมดามันมีอันไหนเที่ยงบ้างอ่ะไม่มีตอนเช้าเราคิดอย่างหนึ่งขี้เกียจจะเป็นจะตายอยู่แล้วไม่อยากลุกเลยตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เป็นเรื่องธรรมดานะตอนนี้เรามีเงินไม่ค่อยเยอะสักหน่อยไม่เที่ยงเราจะมีเงินเยอะขึ้นตอนนี้เราตำแหน่งเล็กใช่ไหมอาศัยความไม่เที่ยงสักหน่อยเราจะโตขึ้นหรือว่าอาจจะร้ายลงกว่าเดิมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดานะครับอาศัยความไม่เที่ยงอาศัยโลกอยู่ในโลกเพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจโลกเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์นะ พราะว่าสิ่งนั้นมันเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดนั้นทุกอันเลยนะเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นตัวมันก็ไม่คงทนด้วยนะมันโดนบีบคั้นเหมือนร่างกายเรานี่นะโดนบีบคั้นตื่นเช้าขึ้นมาต้องทานอาหารทานแล้วมันก็บีบคั้นกันไปบีบคั้นกันมาสักหน่อยมันก็หิวอีกแล้วจะให้มันหายหิวแบบหายไปเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะสักหน่อยมันไม่คงทนมันก็หิวอีกแล้วสักหน่อยก็ต้องไปเข้าห้องน้ำทำโน่นทำนี่นั่งนานๆก็ต้องขยับไปขยับมาเดินนานๆก็ต้องกลับมานั่งนะอย่างนี้มันเป็นของไม่คงทนเป็นของไม่ถาวรนะครับนี้เราคอยตามดูไปแล้วก็จะเข้าใจถึงความเป็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงไม่มีตัวตนจริงไม่มีเราหรือว่าตัวใครที่สามารถบังคับบัญชาได้ในทุกสถานการณ์เราอาจจะคิดว่าเราบังคับบัญชาได้บ้างอะไรบ้างก็มีบางส่วนเท่านั้นเองสมมุติเราเป็นหัวหน้าก็บังคับนั่นบังคับนี่ได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่จะให้บังคับได้ทุกอย่างหรือว่าทุกๆสถานการณ์นั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเหตุมันยังสมบูรณ์หรือว่าพร้อมเพรียงอยู่มันก็ดูเหมือนบังคับได้แต่ถ้าเหตุมันไม่พร้อมแล้วมันก็ไม่สามารถจะบังคับได้นะครับนี่เราก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงนะงั้นความรู้นะความรู้ที่เราจะได้ที่จะให้เกิดขึ้นจริงๆนี้เกิดขึ้นมาจากภายในเกิดจากการเรียนรู้ตนเองเข้าใจตนเองความรู้จากภายนอกเราเรียนมาเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ยังทุกข์อยู่นะเพราะว่าเป็นความรู้แบบไม่รู้รู้แบบอวิชชาอวิชชาไม่ใช่แปลว่าไม่รู้นะอวิชชาก็แปลว่ารู้ในสิ่งที่ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้แต่ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ได้ทุกข์มาได้ภาระมาอันนั้นก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อเราได้สามีมาได้ภาระมาเพราะว่าแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็ได้มาจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจก็ได้ภาระมาได้โน่นได้นี่มาเป็นภาระได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้เพราะว่าได้มาแล้วก็เป็นภาระต้องเลี้ยงดูต้องจัดแจงต้องจัดการมันเราเลยเรียกว่าอวิชชาดังเราได้บ้านมาได้ยศมาได้ตำแหน่งมาอันนี้ก็เกิดจากความไม่รู้เกิดจากอวิชชาเพราะเริ่มต้นคือตัวเราเองเนี่ยขันธ์5อันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าตัวทุกข์นี้ได้มาจากความไม่รู้อริยสัจคืออวิชชานั่นเองนะครับฉะนั้นการที่เราไปสนใจสิ่งข้างนอกนั่นก็คือรู้เหมือนกันแต่รู้แบบอวิชชารู้แบบความไม่รู้เพราะว่าเราไม่สมควรจะได้นะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดภาระนะครับเราก็ลองสังเกตดูก็ได้ได้อะไรมาแล้วมันก็ทำให้เครียดวิตกกังวลกับสิ่งนั้นแหละสมมติเราได้รถยนต์ใหม่มาคันนึงตอนเราได้มาใหม่ๆมันก็ดูดีนะมองในแง่เดียวแต่ว่ามีแพ็กเกจมาด้วยต้องดูแลมันจัดการมันนะจอดไว้ก็อ้าวใครจะมาขยึกขยักไปหรือเปล่าจะมาขีดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะได้อันไหนมาก็เป็นภาระอันนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารู้แบบอวิชชานะเราทั้งหลายก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้แบบนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็บริหารมันให้มันเป็นไปแต่ทีนี้ถ้าจะรู้แบบวิชารู้แบบทำลายอวิชามันก็ต้องรู้จากข้างในรู้โดยการตามรู้กายตามรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะแล้วก็ให้เห็นจิตใจของตนเองดูจิตให้รู้จักจิตที่เกิดศีลเกิดสมาธิแล้วรู้จักการมีปัญญาคือการยอมรับความจริงได้เราก็จะมีความสุขขึ้นไปตามลำดับนะครับที่เราทุกข์นี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะที่เราทุกข์นี้ไม่ใช่เพราะสถานการณ์ภายนอกที่ทุกข์นี้เพราะว่าเราเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดก็ไปคิดผิดคิดผิดก็เครียดไปทำผิดอีกทำผิดก็ทุกข์อีกไปพูดผิดพูดผิดก็ทุกข์อีกนะก็ลองดูความคิดเราลองดูการกระทำลองดูคำพูดว่าสิ่งที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดนี้มันยังเกิดจากความเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่านะ ถ้ามันผิดเราก็จะเครียดแต่วิตกกังวลโดยส่วนใหญ่เราก็เป็นอย่างนั้นกันอยู่นะฉะนั้นก็ให้มาฝึกติดแนวนะครับให้ผมพูดถึงกี่โมงเอาให้ถึงเที่ยงอ่ะนี่มีใครจะถามอะไรฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยลืมถามไปว่าพูดรู้เรื่องไหมปกติผมพูดไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องยังไงฟังรู้เรื่องไหมอธิบายความแตกต่างของสมถะกับวิปัสสนาอธิบายความแตกต่างของสมถะกับวิปัสสนาครับคือต้องเข้าใจความหมายของธรรมะหรือว่าคำต่างๆในด้านธรรมะดีๆหน่อยนะครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูดถึงธรรมะเราก็จะพูดเป็นภาษาบาลีเป็นคำพูดที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะกันทีนี้เวลาพูดคำศัพท์ที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะเราก็จะรู้สึกว่ามันไกลตัวหรือมีลักษณะเป็นพิเศษอัศจรรย์อะไรก็ไม่รู้นะแต่แท้จริงธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแม้แต่เรื่องสมถะกับวิปัสสนาก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกแต่เวลาเราพูดเนี่ยดูมันขลังดีเราพูดคำว่าสมถะพูดคำว่าวิปัสสนามันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขามันดูดีนะดูดีแต่ไม่พ้นทุกข์นะแต่จริงๆอ่ะมันเป็นคำธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับนะฉะนั้นให้เข้าใจธรรมะนี่นะว่ามันเป็นคำธรรมดาธรรมดาหรือว่าเป็นเรื่องสบายสบายแต่โดยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยกล้าทำธรรมะให้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาหรือว่าให้มันเป็นเรื่องสบายสบายกลัวบาปอะไรอย่างเงี้ยไปนะต้องทำธรรมะให้มันเป็นขลังขังไปหรือว่าทำเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นเขาเรียกว่าพวกงมงายเป็นศีลัพพตปรามาสเป็นพวกขลังพวกศักดิ์สิทธิ์อะไรไปแต่ที่จริงธรรมะนี่เป็นเรื่องวิธีทางดำเนินชีวิตให้มันไม่ทุกข์เท่านั้นแหละเป็นศิลปะชนิดหนึ่งเราจะบอกว่าเป็นศิลปะก็ได้แต่เป็นศิลปะการใช้ชีวิตแบบมันจะได้ไม่ทุกข์นะคืออย่าไปสนใจข้างนอกมากให้สนใจตัวเองเอาไว้ก็เท่านี้เองความหมายคืออย่างนี้การสนใจตัวเองสนใจอารมณ์เดียวเพื่อให้มันมีสติเข้มแข็งขึ้นให้มันไม่หลงไปตามอารมณ์ภายนอกมากนักเขาเรียกว่าสมถะสนใจตัวเองเอาไว้เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจออกสนใจตัวเองเอาไว้มันคิดไปที่อื่นเราก็อย่าไปสนใจดูมันคิดแล้วก็แล้วไปแล้วก็ดูหายใจเข้าหายใจออกของเราไปดูหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรียกว่าสมถะสนใจตัวเองไว้เราเดินไปเดินมาเนี่ยเท้าซ้ายย่างเท้าขวาย่างเราก็รู้ไปนับ1 2 3ไปด้วยก็ได้หรืออะไรก็ได้เทคนิคของเราอ่ะนะของใครของมันเราก็สนใจว่านี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวานี่ซ้ายนี่ขวาเดินไปเดินมาเราคิดไปเรื่องอื่นเราก็อย่าไปสนใจมันให้รู้ว่ามันคิดเนาะเนี่ยแล้วเราก็มาสนใจซ้ายขวาที่เราก้าวไปก้าวมาเนี่ยนะหรือเราออกกำลังกายเราก็สนใจมือหรือว่าเท้าที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาไหวไปไหวมานี่มันไปทางนี้ไปมาไปมาทางนี้ถ้ามันหลงลืมไปมันคิดไปเรื่องอื่นเราก็รู้ว่าโอ้ยนี่มันหลงไปแล้วเราก็มาสนใจทางนี้ใหม่อันนี้เรียกว่าสนใจตัวเองสนใจกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตใจก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าสมถะสนใจกายสนใจใจของตนเองสนใจทำให้จิตมีความสงบมีกำลังขึ้นที่จิตมันไม่สงบก็เพราะว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นที่มีความทุกข์เกิดขึ้นนะแน่นอนเลยว่าต้องมีกิเลสที่มีกิเลสเกิดขึ้นแน่นอนเลยว่าต้องหลงนานเกินไปกิเลสจึงเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นแต่วิธีของสมถะนี้เขาตัดวงจรตรงนั้นคือแทนที่จะปล่อยให้มันหลงไปให้กิเลสมันครอบงำตนเองเขาก็เตือนตนเองให้มาอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งในกายตนเองในเวทนาหรือว่าจิตใจตนเองอันใดอันหนึ่งอันนี้เรียกว่าสมถะนะทำให้จิตสงบแล้วก็มีกำลังใครชอบทำก็ทำได้นะครับใครชอบสวดมนต์ก็ยังได้เลยสวดมนต์ไปอย่างนี้ก็ได้สนใจกับบทสวดมนต์นะใครชอบพุทโธก็พุทโธก็ยังได้หรือว่าใครชอบคำอื่นก็ใช้คำอื่นก็ยังได้ให้มันมีความสุขแล้วก็สบาย นะครับนี้เป็นสมถะส่วนวิปัสสนานั้นเป็นการที่เวลาที่เขามีความรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นจนจิตเกิดศีลเกิดสมาธิแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจนี่เรียกว่าวิปัสสนาคือดูตามที่มันเป็นจริงภาษาธรรมะเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะคือเห็นตามที่มันเป็นกายเรานี่มันเป็นยังไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงล่ะก็มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของไม่เที่ยงนะจากแต่เดิมมันตัวเล็กแล้วมันก็โตขึ้นแต่เดิมมันนั่งอยู่แป๊บเดียวมันก็เคลื่อนไปทางนั้นเคลื่อนไปทางนี้เนี่ยความจริงของมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอันไหนเที่ยงคงทนถาวรตามันลืมอยู่ดีๆมันก็กระพริบแล้วมันไม่มีมันเที่ยงถาวรลืมตานานๆไม่ได้ตาแข็งต้องกระพริบไปกระพริบมานะคออยู่นิ่งๆมากก็ไม่ได้ปวดคอต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมาในความจริงของมันเป็นอย่างนี้คือมันบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความจริงของกายความจริงของใจก็ทำนองเดียวกันเดี๋ยวมันคิดไปนั่นเดี๋ยวมันคิดไปนี่อยากให้สงบมันก็ไม่ค่อยสงบนะไม่อยากให้ฟุ้งซ่านปกติก็ฟุ้งซ่านจนชินแล้วไม่อยากให้งงก็งงงงจนชินนะฉะนั้นถ้าเรางงเราไม่ต้องอยากให้มันไม่งงหรอกนะให้มันงงไปเลยงงให้มันชินรีบๆชินไปซะแล้วจะได้เลิกงงกับมันแล้วนะฉะนั้นบางคนกลัวก็โอ๊ยไม่อยากกลัวอีกแล้วเขาว่าอย่างงี้นะจริงๆไม่ต้องกลัวมันปล่อยให้มันกลัวบ่อยๆแล้วจะได้ชินต่อไปก็เลิกกลัวที่จะกลัวละกลัวจนชินละนะฉะนั้นถ้าคนไหนกลัวบ่อยๆก็เดินไปให้มันกลัวบ่อยๆกลัวตรงไหนก็ไปตรงนั้นให้มันกลัวบ่อยๆเข้าไปต่อไปเรากลัวจนชินแล้วมั้ยสบายนะอย่างนี้ฉะนั้นคนไหนสงสัยก็ไม่ต้องงงไม่ต้องงงนะให้มันสงสัยบ่อยๆดูมันบ่อยๆก็เข้าใจความจริงของมันความจริงของมันคืออะไรมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนมันบังคับไม่ได้นี่เขาเรียกว่าวิปัสสนานะครับอย่างนั้นอันหนึ่งเป็นสมถะอีกอันหนึ่งเป็นวิปัสสนาซึ่งการตามดูหรือว่าตามรู้อะไรพวกนี้นะก็ได้ทั้งสองอันเลยคือได้ทั้งสมถะด้วยทั้งวิปัสสนาด้วยในตัวเดียวกันนั่นแหละแรกก็ตามดูอารมณ์ตามดูกายดูใจให้มีสติสัมปชัญญะให้สติแข็งแรงขึ้นให้เกิดศีลเกิดสมาธิเมื่อรู้เท่าทันตนเองแล้วถ้าสมาธิถ้าใครต้องการสมาธิสูงขึ้นก็ไปแบบสูงๆก็ได้แบบอัปปนาอะไรก็ได้ถ้าใครไม่ต้องการก็เอาแค่ธรรมดาก็ได้ก็จะสามารถเห็นกายเห็นใจนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นวิปัสสนาทีหลังนะครับฉะนั้นวิปัสสนานี้มาทีหลังนะบางคนเขาบอกว่าโอ้ยไปเข้าคอร์สปฏิบัติวิปัสสนาทำไม่ได้หรอกนะวิปัสสนามันมาทีหลังหลังจากจิตมีสมาธิแล้วจึงจะเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ต่างๆตอนแรกเราไปฝึกให้มันมีสติเมื่อมีสติบ่อยๆจิตใจก็แข็งแรงขึ้นได้สมถะได้จิตมีความสงบได้ศีลได้สมาธินะถ้าจิตตั้งมั่นระดับหนึ่งก็เรียกว่ามีสมาธิทีนี้ระดับสมาธินี้จะเอาแนบแน่นมากแนบแน่นน้อยหรือว่าตั้งมั่นมากตั้งมั่นน้อยก็แล้วแต่คนถ้าอย่างเราธรรมดาจะเอาแค่ตั้งมั่นนิดหน่อยแค่มันไม่หลงไปหรือว่าหลงไปแล้วรู้เท่าทันตัวเองอย่างนี้ก็ใช้ได้นี้ก็เกิดปัญญาได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นสมถะกับวิปัสสนาฉะนั้นสัพพธรรมะต่างๆนะเราอย่าไปคิดว่าโอ้มันอยู่ไกลมากเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยนะเกินเอื้อมอะไรพวกนี้นะมันไม่ใช่งั้นหรอกนะแต่ที่จริงธรรมะนี้มันไม่ใช่สิ่งเกิดเชื่อมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้นะธรรมะฝ่ายสังขารเนี่ยคือตัวเรานั่นเองเราจะเลี่ยงไปไหนไม่มีที่เลี่ยงไปไหนเลยมันเป็นไปอย่างนั้นของมันเพราะว่ามันเป็นธรรมะนั่นเองที่มันเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีความเห็นผิดอยู่มันก็ไปทำอย่างนี้ทำกรรมแล้วก็วนเวียนไปตามกรรมถ้ามีความเข้าใจถูกได้คบบัณฑิตได้เข้าใจเพิ่มขึ้นประพฤติปฏิบัติเพิ่มขึ้นเราก็รู้เท่าทันวงจรนี้พอรู้เท่าทันวงจรนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับกำมือตัวเองไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับกำมือคนอื่นไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับกำมือดวงดาวกำมือหมอดูไม่ต้องดวงดาวมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันแต่เดิมดวงดาวเป็นยังไงเราชักจะหวั่นไหวไปตามมันอยู่เรื่อยๆนะเดือนมืดทีไรก็กลัวผีทุกทีนะพวกนี้ดวงดาวยังมีผลอยู่นะแบบนั้นไม่ไหวเราฝึกใหม่ดิทีนี้นะ จะไปป่าช้าหรือไม่ไปป่าช้าจะสว่างหรือว่าจะมืดเราก็ไม่กลัวแล้วอย่างนี้เพราะว่าเข้าใจความจริงต่อไปดวงดาวข้างขึ้นข้างแรมมันก็หมดอิทธิพลแล้วอย่างนี้นะครับชีวิตก็จะอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราจะเอาขนาดไหนจะเอาแบบมีครอบครัวหรือว่าจะเอาแบบให้สูงสุดไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเอาแบบสุขธรรมดาธรรมดาหรือว่าไม่เอาแล้วโลกนี้จะเอาเหนือโลกอย่างเดียวเลยอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่มันอยู่ที่การมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่การเลือกนะครับซึ่งการที่เราจะเลือกอย่างนั้นได้เราต้องไม่หลงกับโลกซะก่อนต้องรู้เท่าทันโลกนะครับนี่นะผมพอเข้าใจลักษณะของสมถะกับวิปัสสนานะครับ
ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องว่าที่จะเข้าคอร์สวิปัสสนาแล้วอาจจะคือยังไม่ถึงวิปัสสนาจริงหรอกเข้าวิปัสสนาต้องเป็นสมาธิก่อนสมาธิที่อาจารย์หมายถึงครับขอให้อาจารย์ช่วยแปลความให้หน่อย
สมาธิ
สมาธิคืออะไรแล้วก็การหมายถึง
สมาธิคืออะไรครับสมาธิคืออะไรระดับไหนอะไรพวกนี้นะที่เป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาหรือว่าการเห็นแจ้งความจริงสมาธิเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะคือการมองเห็นตามที่มันเป็นจริงตามลำดับการปฏิบัติตามที่ท่านแสดงเอาไว้ก็จะมีการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนี่ทำให้เกิดศีลศีลนี่ทำให้เกิดสมาธิสมาธิทำให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะคือการเห็นตามที่มันเป็นจริงการเห็นตามที่มันเป็นจริงจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปในที่สุดเนี่ยนะเรียงไปอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงความหมายของคำว่าสมาธิสักหน่อยคำว่าสมาธิแปลว่าจิตที่มันมีความตั้งมั่นเหมาะสำหรับการทำการงานเหมาะสำหรับการใช้งานในงานต่างๆแล้วแต่เราจะใช้นะถ้าคนมีจิตตั้งมั่นแล้วจะใช้งานทั้งโลกก็ใช้งานได้ดีคิดนึกหรือว่าจัดแจงงานทั้งโลกได้อย่างดีเพราะว่ามันไม่มีอคติไม่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบส่วนตัวมาเจือปนจะเรียนหนังสือวิชาการใดวิชาการหนึ่งก็ทำได้อย่างดีเพราะว่าเป็นใจที่มันสะอาดแล้วก็มันไม่มีอคติจะคิดนึกทำประการใดก็ใช้การได้ดีนะทางโลกก็ใช้จิตที่มีสมาธิใช้การได้ดีหรือว่าแม้แต่บางคนที่อยากจะได้วิชาที่มันพิเศษเหนือคนเราอื่นอยากรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมอยากรู้เรื่องอดีตชาติอยากรู้เรื่องเทวดาอะไรต่างๆก็สามารถน้อมจิตที่มันใช้การได้ดีนี้นะไปรู้เรื่องนอกโลกเหนือโลกเหนือกว่าตากว่าหูของชาวโลกเขาก็สามารถทำได้อันนี้ก็เรียกว่าจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นสามารถใช้การได้ดีสามารถใช้การทำอะไรก็ได้นะหรือแม้แต่นำมาศึกษาเรียนรู้กายใจของตนเองให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนมีอิทธิพลทำให้เห็นความไม่น่ายึดติดไม่น่าเอาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็ได้อันนี้เรียกว่าจิตมีสมาธินะครับฉะนั้นจิตมีสมาธินี่สามารถนำไปใช้งานได้เยอะแต่พระพุทธเจ้าท่านเน้นที่ว่าพอมันมีสมาธิแล้วก็ให้มาดูกายดูใจของตนเองนะอย่าเอาไปทำอย่างอื่นจะเอาไปทำอย่างอื่นบ้างก็ได้แต่มีโอกาสหลงได้ฉะนั้นก็ต้องรู้กายรู้ใจตัวเองเอาไว้อย่าไปหลงอันอื่นอาจจะใช้งานอันอื่นก็ใช้ตามสมควรไปนะครับสมาธินะแปลว่าตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นในการรู้ในการดูในการมองเห็นคำว่าตั้งมั่นก็คล้ายๆกับเรามองดูอย่างผมนั่งมองดูแก้วน้ำแก้วน้ำก็เป็นสิ่งที่ถูกมองเห็นผมก็เป็นคนนั่งดูอันนี้เรียกว่ามีสมาธินะอย่างท่านก็เหมือนกันสมมติว่าท่านจะมีสมาธิท่านก็เห็นกายเห็นใจของตนเองนั้นอยู่ต่างหากแล้วก็มีจิตที่มีสมาธิที่เป็นคนดูกายที่กำลังนั่งอยู่กำลังหายใจเข้าหายใจออกเป็นสิ่งที่ถูกมองดูความรู้สึกนึกคิดต่างๆความเจ็บความปวดความคิดความเครียดที่ตกกังวลเป็นสิ่งที่ถูกมองดูนี่เรียกว่าจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นเพียงหน่อยเดียวก็ตั้งมั่นขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็จะเห็นกายเห็นใจมันทำงานเป็นสิ่งที่ถูกดูแป๊บเดียวก็ดับไปสักหน่อยก็ไปรวบเอาใหม่บางครั้งก็เกิดขึ้นมาใหม่กลับไปกลับมาอันนี้ก็เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครฝึกคณิกะสมาธิบ่อยๆก็จะมีสมาธิประเภทนี้เยอะขึ้น หรือว่าคนไหนต้องการให้มันรวดเร็วกว่านั้นเขาก็ฝึกแบบสมถะให้มีกำลังของจิตเพิ่มขึ้นเวลาที่จิตมีสมาธิอย่างนี้เพิ่มขึ้นด้วยกำลังของสมถะสมาธินี้ก็จะยาวไปเรียกว่าอุปจารสมาธิบ้างอัปปนาสมาธิบ้างแล้วแต่นะครับอันนี้สมาธิก็มีหลายระดับหรือว่าหลายความแนบแน่นแตกต่างกันแต่ลักษณะอาการเหมือนกันคือมีความตั้งมั่นในการมองดูนะครับในสมาธิอันนี้จะมาจากการฝึกสติสัมปชัญญะจากการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองการรู้เท่าทันจิตใจของตนเองนะที่ผมบอกแล้วคือโดยการตามดูกายดูเวทนาดูจิตใจตนเองบ่อยๆเมื่อดูรู้เท่าทันมันก็ปล่อยพวกนั้นไปปล่อยพวกนั้นไปมันก็จะย้อนกลับมาดูจิตใจตนเองว่าที่เราทำที่เราพูดที่เราไปนั่นไปนี่มันทำด้วยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่อมาเจตนาไม่ดีมันก็จะถูกละได้เพราะมันมองเห็นทันมองเห็นทันก็เรียกว่าเกิดศีลทีนี้เมื่อมีความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆใดๆเกิดขึ้นมันก็รู้ทันมีความคิดความนึกหลงไปสร้างเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่มันก็รู้ทันอันนี้เรียกว่าจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นนะจิตที่มีสมาธิก็จะมีความอ่อนโยนโปร่งเบาสบายเหมาะแก่การใช้งานต่างๆถ้าเราเข้าใจวิธีการเจริญวิปัสสนาเราก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นคือเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็ดูลงไปในกายในใจนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายกายนี้มันมีแต่ของบีบคั้นตัวเองอยู่ก็เห็นทุกข์ของกายนะถ้าจิตมีสมาธิมองลงไปก็จะเห็นกายนี้มันโดนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นตัวทุกข์บีบคั้นอยู่จิตใจมันก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันหมุนอยู่ทั้งวันอยากได้โน่นอยากได้นี่มันหิวอยากดูสิ่งที่ยังไม่ได้ดูอยากฟังสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังอยากเห็นสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นอยากบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุมันวนอยู่ทั้งวันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เต็มไม่พอมันก็หมุนอยู่ทั้งวันเราก็จะเห็นมันนะครับเมื่อเห็นมันก็จะค่อยๆเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นการเข้าใจความจริงของกายของใจอันนั้นก็เรียกว่ายะถาภูตญาณทัสสนะนะครับจะให้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธินะสมาธิแปลว่าจิตที่มันมีความตั้งมั่นตั้งมั่นไม่ใช่หมายถึงซึมหรือว่าทื่อหรือว่านิ่งไปนะหมายถึงว่ามันตั้งมั่นตั้งมั่นก็หมายความว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็รู้ได้ไวรู้ได้เร็วยิ่งจิตมีสมาธิเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไวเท่านั้นไม่ใช่ว่ายิ่งมีสมาธิเท่าไหร่ยิ่งนิ่งนานเท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นไม่ใช่สมาธินะอันนั้นเขาเรียกว่าซึมมากนะโดยส่วนใหญ่เราจะชอบตีความว่าสมาธิคือซึมยิ่งนิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเขาอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันไม่ได้เรื่องอันนั้นยิ่งซึมนะเราส่วนใหญ่จะชอบอย่างนั้นเราไม่ได้ฝึกสติสัมปชัญญะเพราะว่าเราชอบจะฝึกให้ซึมคืออยู่ในโลกแล้วมันเรื่องมันเยอะทำเป็นซึมๆซะบ้างจะได้ไม่ทุกข์มากมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์จริงหรอกสักหน่อยมันก็มาใหม่เราโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นกันอยู่ในโลกก็โอ้วุ่นวายคาราโอเกะคาราอะไรกันวุ่นวายพอไปพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าถึงห้องท่าก็ทำท่าหลับตาเม้มปากนิดหน่อยก็เอาเลยนิ่งไงอย่างเงี้ยอันนั้นมันไม่ได้เรียกว่าฝึกสตินะอันนั้นเรียกว่าฝึกให้ซึมเก่งใครซึมได้ไวก็เรียกว่าปฏิบัติได้เก่งกว่าเขาเพราะว่าอย่างนั้นกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนะแต่จริงการมีสติหมายถึงการรู้ทันสภาวะที่มันเกิดได้ไวยิ่งใครรู้ได้ไวก็แสดงว่ามีสติไวเท่านั้นสมมุติว่าบางคนโกรธขึ้นมาปั๊บด่าเขาเรียบร้อยแล้วค่อยรู้อันนี้เรียกว่าสติอ่อนมากเหลือเกินทีนี้บางคนโกรธขึ้นมาปั๊บเฮ้ยเมื่อกี้โกรธไปนี่5นาทีรู้อย่างนี้เริ่มใช้ได้แล้ว2นาทีรู้1นาทีรู้ต่อมาแม้แต่ขึ้นมาแป๊บเดียวยังไม่หน้าแดงหูแดงเลยรู้แล้วนี่เรียกว่าคนมีสติคนมีสติคือคนรู้ทันจิตใจตัวเองได้ไวไม่ใช่คนซึมนะ เราเนี่ยชอบจะซึมอยู่เรื่อยฉะนั้นที่มาสอนนี่มาสอนให้ตามดูไม่ใช่มาสอนให้ทำอะไรหรอกเพราะว่ากายว่าใจนั้นมันเป็นของที่มันสมบูรณ์ของมันเองอยู่แล้วเมื่อเราตามดูสิ่งที่มันสมบูรณ์ความสุขมันจะเกิดขึ้นยังไงก็อย่างที่ผมบอกเมื่อมันอยู่กับสิ่งที่สมบูรณ์มันก็จะสุขของมันเองเพราะมันอยู่กับสิ่งที่มันสมบูรณ์ใจนี้มันอยู่ดีๆมันไม่ทุกข์ท่านไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันก็ทุกข์สิไปคิดถึงไมเคิลแจ็คสันตายท่านก็ต้องทุกข์แหละนะม ันอยู่ดีๆมันไม่ทุกข์อะไรไปคิดถึงเงินที่ตัวเองไม่มีมันก็ทุกข์สิทำแล้วทำไมลมหายใจอยู่ดีๆทำไมไม่คิดถึงมันนี่มันขาดสตินะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะครับแต่ความสุขความสบายความสมบูรณ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหานะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันให้เป็นเขาเรียกเป็นการพัฒนาความสามารถในการที่จะเป็นสุขเป็นความสุขเองไม่ต้องไปหาให้มันมีเพราะว่าที่ไปหาคือมันไม่มีนั่นเองหาสิ่งที่มันไม่มีก็ไม่มีนะเราต้องพัฒนาที่จะเป็นความสุขเสียเองเลยเพราะว่าอยู่กับสิ่งที่สมบูรณ์เป็นเมื่ออยู่กับสิ่งที่ร่มเย็นเย็นไหมไปอยู่กับใต้ร่มไม้ที่มันเย็นมันเย็นไหมเย็นนะลมหายใจนี่มันเย็นไหมหายใจเข้าหายใจออกมันสบายดีอยู่มันก็เย็นสิเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องเงินไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องกังวลอะไรต่างๆนะเรื่องนั้นมันจะมีเข้ามาบ้างเราก็ค่อยๆจัดแจงค่อยๆจัดการไปนะถ้าเราอยู่กับกายกับใจเป็นเรื่องสิ่งต่างๆภายนอกก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นเรื่องไม่สำคัญเพราะโดยความจริงนะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่ใช่ลาภยศชื่อเสียงไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่หน้าตาอะไรทั้งนั้นนะคือตัวเราเองจิตใจเราเองสำคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรานี้ลืมให้ความสำคัญกับตัวเองถ้ามีรถใหม่ให้ความสำคัญกับอะไรรถ50กิโลต้องเติมน้ำมันเครื่องทีนึงนะแต่ว่า6เดือนต้องไปให้หมอฟันตรวจรู้ไหมไม่รู้1ปีต้องตรวจสุขภาพรู้ไหมนะถ้าเขาไม่บังคับให้ตรวจจ้างก็ไม่ตรวจใช่ไหมแต่เรื่องรถนี่รู้ดีจังอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้นะเรื่องทำงานเนี่ย8:30นี่ต้องรีบไปให้ทันเลยจัดการให้ทันตัวเองกินข้าวมีประโยชน์ไหมกินอาหารเนี่ยกินอาหารขยะลงไปหรือเปล่าเนี่ยมีประโยชน์ไหมกินอาหารลงไปเนี่ยเป็นโทษกับร่างกายบ้างหรือเปล่ามีสารพิษใส่ลงไปเยอะไหมเนี่ยเคยรู้ไหมโอ้ตะเนระนาดไปหมดนะเราหลงลืมสิ่งที่สำคัญไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเห็นไหมพวกความไม่รู้พวกตัณหาเนี่ยมันหลอกเราไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้แล้วก็ฆ่าเราทิ้งนะพระพุทธเจ้าท่านจึงอุปมาว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นเพชฌฆาตเพชฌฆาตคือคนฆ่าเราทิ้งนั่นแหละให้เราไปทำโน้นทำนี่เยอะแยะไปแสวงหาชื่อเสียงแสวงหาลาภยศเงินทองได้บ้านหลังโตๆมาได้เงินได้ทองได้ยศได้ตำแหน่งมาเยอะแยะเสร็จเรียบร้อยก็ฆ่าเราทิ้งเลยไม่เหลืออะไรติดมือไปสักอันเดียวโหดไหมถ้าได้รู้เราก็จะรู้ว่าเอ้ยมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเยอะสำคัญกว่าเงินทองสำคัญกว่าชื่อเสียงมันคือจิตใจเราเองเนี่ยจิตใจเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยใส่อะไรมันเข้าไปบ้างในวันๆเนี่ยไม่ใช่ไปตรวจโรคเรียบร้อยแล้วอ้าวคุณเป็นโรคแล้วเป็นมะเร็งแล้วโอ้ยกรรมเก่าไม่ใช่อย่างนั้นกรรมเก่าอะไรกินอาหารทุกวันเคยดูบ้างเปล่าเชื้อโรคทั้งนั้นเลยเคยดูบ้างหรือเปล่าเราก็โยนไปทั่วโอ้มันต้องดูสิว่ากินอาหารอะไรลงไปบ้างต้องฝึกฝนตนเองที่จะดูแลร่างกายตนเองต้องตรวจโรคบ่อยๆต้องดูแลร่างกายบ่อยๆดูแลฟันดูแลอะไรต่างๆวิชาการทางโลกก็มีนะฮะทางโลกก็เยอะแยะในด้านกายนี่ก็ต้องหาความรู้ในด้านจิตใจเอาอะไรใส่เข้าไปบ้างโกรธแล้วไปให้อาหารเพิ่มเชื้อให้มันหรือเปล่าหนักขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยเราต้องมาฝึกด้านจิตด้านใจให้มีสติมาคอยรักษาจิตโกรธแล้วของเก่าให้ผลแล้วความเคยชินต่อเก่าเกิดขึ้นแล้วไม่ให้อาหารมันลดลงแล้วอย่างนี้นะนี่นะสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือตัวเราเองนี่แหละร่างกายจิตใจเราเองนะครับต้องให้ความสำคัญกับอันนี้นะร่างกายนี้คงไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะต้องไปหาวิชาแพทย์แล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตเอาเวลากินอาหารเวลาเดินเวลาทำกิจต่างๆให้มีสติจะได้ไม่เฟ้นย่อปวดหลังนะบางคนนั่งผิดท่าก็ไม่ดีนะฉะนั้นต้องมีสติว่ากำลังนั่งท่าไหนอยู่กระดูกมันโค้งหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้นะแก่ๆไปมันไม่ดีฉะนั้นต้องมีสติในการนั่งเห็นไหมอย่างนี้นะเห็นไหมนั่งก็รู้ว่านั่งพอตรงรู้ว่าตรงหลังตรงรู้ว่าตรงอะไรเงี้ยนะหรือว่าไม่ตรงแล้วก็ปรับให้มันตรงเพื่อว่า มันจะได้สมดุลถูกต้องตามลักษณะยกสิ่งของอะไรต่างๆก็มีสอนเยอะแยะนะเพียงแต่ที่เราผิดพลาดเพราะว่าเราขาดสติแค่นั้นเองถ้าเรามีสติมันก็จะช่วยนะครับนี้ด้านกายด้านจิตใจก็อย่างที่ผมสอนไปแล้วฝึกให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองเพื่อจะให้เกิดศีลเกิดสมาธิและเกิดปัญญาเมื่อเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาในแต่ละขั้นก็มีความสุขขึ้นมาในแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปที่มีศีลมีความสุขเพราะว่าเราไม่หลงไปตามโลกอารมณ์ต่างๆครอบงำเราไม่ได้มากเราก็เห็นว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละอย่างนี้เราก็เข้าใจโลกมากขึ้นเพิ่มขึ้นมีสมาธิมีความตั้งมั่นก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปกับโลกเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกมันเป็นอย่างนั้นของมันเองมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็จะไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงโลกอะไรนะครับเมื่อมีปัญญาก็จะค่อยๆเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อการที่จะต้องวนเวียนหรือว่าเบื่อการที่จะต้องเอาชีวิตไปฝากเอาไว้กับโลกแล้วก็จะตามกำลังของตนเองนะก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นหมดเวลาเอามีคนถาม
แล้วว
่
าสมาธิแบบธรรมดาก็คือสามารถเข้าถึงวิปัสสนาได้
ได้ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาก็สามารถเกิดปัญญาแบบวิปัสสนาได้คำว่าสมาธิธรรมดาธรรมดาที่ท่านพูดถึงก็คือที่เราใช้ชีวิตอยู่ธรรมดาธรรมดานี้สมาธิแบบนี้อาจจะไม่เกิดอภิญญาที่ประหลาดพิสดารขึ้นมาแต่ว่าสามารถทำให้เกิดปัญญารู้เห็นความจริงของกายของใจเหมือนกันถ้าเรียกภาษาหนังสือก็เรียกคณิกะสมาธิอย่างที่ผมพูดไปแล้วคือเราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเกิดศีลเกิดสมาธิที่เกิดสมาธิตรงนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิครับทีนี้ถ้าใครรู้ว่าอ๋อการที่มีจิตมีสมาธิเป็นอย่างนี้นี่เองคือจิตมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้มองเห็นเห็นกายเห็นใจมันทำงานอันนี้เองเรียกว่าสมาธิบางคนเขาต้องการให้มีมากกว่านั้นเขาก็ไปฝึกในแนวสมถะให้มันมีกำลังได้อุปจาระได้อัปปนาแล้วก็เอาจิตที่มีสมาธิมากๆนั้นมาตามดูกายดูใจแต่บางคนนี้ถ้ายังไม่รู้อันนี้เขาอาจจะหลงไปนะนะอาจจะเดี๋ยวไปทำฌานทำอะไรเข้าไปหลงนิมิตหลงอะไรเข้าอันนั้นก็จะหลงดอกไม้มากเกินไปหน่อยเกิดญาณโน้นญาณนี้พิเศษอะไรขึ้นมาตามแบบสมถะนะครับแต่ถ้าคนไหนเขามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องวิปัสสนาก็จะไม่หลงนี่นะแต่บางท่านไม่มีเวลาทำหรือว่าไม่ชอบแนวนั้นแล้วนะเดี๋ยวไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่าไอ้อัปปนาก็ดีอะไรก็ดีนั่นนะเขาก็ใช้แค่นี้ก็ได้ใช้แค่คณิกะหรือว่าสมาธิธรรมดาธรรมดามีความตั้งมั่นแล้วก็ดูกายดูใจลงไปเลยแล้วก็ดูกระทั่งตัวสมาธินั่นเองว่าความตั้งมั่นมันก็บังคับไม่ได้บางครั้งมันก็ตั้งบางครั้งมันก็ไม่ตั้งบางครั้งมันก็ตั้งแล้วก็หายไปนานบางครั้งก็ตั้งแล้วดับไปอันใหม่ก็ตั้งขึ้นมาอีกตั้งขึ้นมาอีกหลายๆครั้งอย่างนี้นะก็จะแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสมาธินั้นด้วยก็จะเกิดปัญญาไปตามลำดับได้นะครับส่วนการเกิดปัญญาแล้วจิตใจยอมรับความจริงได้ตอนไหนนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่กี่ครั้งก็ยอมรับได้นะแต่บางคนนี้เราเรียกว่ามันก็อย่างนั้นแหละนะไม่ยอมรับความจริงอยู่เรื่อยเขาก็งงก็สงสัยอยู่เรื่อยก็วนไปวนมาอยู่งั้นนะก็ต้องดูไปเรื่อยแต่ละคนก็ช้าก็เร็วไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นสมาธิธรรมดาก็ได้คำว่าธรรมดาของท่านก็คงจะหมายถึงคณิกะนะหรือว่าถ้ายิ่งไปกว่านั้นถ้าท่านชอบหรือว่าฝึกสติสัมปชัญญะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะการเข้าสมาธิหรือว่าการได้สมาธิระดับอัปปนาก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปท่านก็สามารถที่จะนั่งหรือว่าฝึกฝนให้มีความชำนาญเอาไว้ใช้ในการพักผ่อนในการทำให้จิตมีกำลังอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าพักผ่อนมากๆก็ไม่ดีพักผ่อนมากๆไม่ใช่จะเกิดปัญญาเยอะนะปัญญาจะเกิดเยอะๆเพราะว่าเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆไม่ใช่ได้พักผ่อนเยอะๆหรือว่าได้เข้าสมาธิเยอะๆได้เข้าสมาธิเยอะๆก็ได้เข้าไงเข้าแล้วก็มีความสุขใจก็ปลอดโปร่งเบาสบายแต่ไม่ใช่จะได้ปัญญาเยอะนะได้ปัญญาเยอะต้องออกมาดูออกมาสังเกตออกมามองเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อนำเจริญสติ ไม่ต้องนำไม่ต้องนำเขาจะเดินอยู่แล้วได้ครับ
เราจะละ
ความยึดมั่นที่เรารักไม่ได้ครับต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรารักเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เรารักเรารักอะไรล่ะรักแฟนเราสมมติเรารักเขาเพราะความสวยเราก็มองทะลุลงไปว่าสวยมันไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็มีความแก่แล้วก็ตายไปเป็นธรรมดาความรักเพราะความสวยมันก็จะลดลงไปแล้วรักเพราะอะไรอีกล่ะรักเพราะความดีของเขาแล้วเพราะว่าเขาเป็นนางฟ้าเราก็มองให้ทะลุลงไปว่าบางครั้งเขาก็เป็นปีศาจเป็นนางฟ้าแล้วก็เป็นนางมารเราก็จะเลิกรักในแง่นั้นได้ฉะนั้นมองให้เห็นทุกแง่ทุกมุมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเหมือนกับเรารักความเกิดใช่ไหมถ้าเราอยากจะเลิกรักความเกิดเราก็ต้องมองให้ทะลุลงไปว่าความเกิดสิ่งที่ซ้อนกับมันมาก็คือความตายเกิดกับตายนี่มันอยู่ด้วยกันถ้าเรารักสุขภาพดีเราก็ต้องมองทะลุลงไปว่าที่มันยังสุขภาพดีเนี่ยแท้ที่จริงมันก็มีโรคมีความป่วยอยู่ข้างในนะมันรอเวลาเท่านั้นเองอย่างนี้นะถ้าเรายังไม่เห็นอันนี้มันก็ต้องรักมันไปเรื่อยๆนะฉะนั้นไม่มีวิธีอื่นนะครับก็คือต้องเรียนรู้มันให้เห็นมันตามที่มันเป็นจริงนะฉะนั้นจะลดความรักในแง่ไหนก็ดูให้ครบทุกแง่ทุกมุมที่จะละได้เด็ดขาดจริงๆก็คือวิปัสสนาคือการเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ถ้าเรายังไม่เห็นอย่างนี้ยังห่วงใยยังกังวลอยู่ยังอาลัยอาวรณ์อยู่แล้วอยากจะละมันคงละไม่ได้ถ้าเราละไม่ได้ก็ให้ยอมรับมันว่ายังละไม่ได้นะครับนะฉันไม่ต้องไปหยีบพันตนเองนะบางคนท่านก็อยากบรรลุเร็วๆก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะต้องละความอยากจะบรรลุเร็วๆด้วยกันมันไม่ได้ได้ดั่งใจเรานะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุนะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายไปฝึกนะที่ผมพูดไปแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ฟังได้ฟังแล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วคือได้ฟังแล้วส่วนจะเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจมากเข้าใจน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่าน